Ahoj, tady Olivie Žižková. Zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače a zpívejte se mnou Evropo dýchej. Ve snech mě tíží, že k nám se průser blíží, když pustím zprávy a nemám to fakt zprávy. Mám z toho depky, radši snad holí lepky a číra barevný, než hábity černý. Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo, z krásný Paříže jsou v dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, ta zvěř se musí vrátit. Díky Merkelový, ta ukázala svý. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrance, nenech do sebe střílet, mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce, na porážku chtít dobrovolně jít. Brusel mi smícho, uší je plný krcho, k nám se to blíží, Bůh na to smutně zblíží. Bruselský keci, ty vůbec nejsou věci, obětují nás, hlavně sobě na krás. Není čas čekat, proč stále se jich lekat. Islámské bůrky, džihad tahá za šňůrky. Invaze síly, je třeba nabrat síly. My budem muset stát, začít se tvrdě brát. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrance, nenech do sebe střílet, mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce, na porážku chtít dobrovolně jít. Mešity, Korán, Alák, právo šária, z toho nás až mrazí. To prosím ne, 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 ne. Evropo, brance, hrdou a tvrdou staň se, nenech se mládit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, brance, nenech do sebe střílet, mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce, na porážku chtít dobrovolně jít. Evropo, dýchej, dívej, platit, vrátit sílu, víru. Když nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, dýchej.
Krásný dobrý den, dámy a pánové. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného vysílače CS, studia Tapin Radio. Velkou diskuzi nejen na sociálních sítích vyvolal nový song zpěvačky Olivie Žižkové s názvem Evropo dýchej, ke kterému je natočen i klip. Olivie zpívá o Evropě, konkrétně například o Paříži a o migrantech, kteří stejně jako kancléřka Merkelová nechybí na záběrech klipu. Nejen o tom si budeme dnes s Olivií Žižkovou povídat. Olivie, já tě vítám u nás v rádiu.
Dobrý den a zdravím všechny posluchače a hlavně zdravím Brňáky, takže celou Moravu. Ahoj.
Ty jsi z Brna?
Nejsem z Brna, ale mám neskutečně kladný vztah k Mikulovu, protože se tam točil můj oblíbený seriál v 80. letech My holky z městečka. A Monika Flešingerová, herečka, která tam hrála hlavní roli, se stala mojí velkou kamarádkou a i když žije v Chorvatsku, tak si spolu píšeme, voláme a prostě Mikulov se mě neskutečně líbí a toužím se tam podívat, protože ten seriál úplně miluju, pouštím si ho skoro obden.
Tam točí nejenom dobrý film, ale i dobré víno hlavně také.
Tak já nepiju, já jsem abstinent, takže víno, to je odborník můj manžel, ten by vám přesně řekl, jestli jo nebo ne.
Možná taky uděláme nějaký rozhovor o vínu, kdo ví.
Jo, to je výborný adept, doporučuju.
Tak fajn. Olivie Žižková se narodila 30. dubna 1975 v Náchodě jako Olga Herzánová. Od 8 let chodila na hodiny zpěvu do Lidové školy umění a od 12 let začala soutěžit a vyhrávat ve všech pěveckých soutěžích ve Východočeském kraji. Na učiliště v Hradci Králové chodila hrát rovněž i ochotnické divadlo. Olivie, jaké byly tvé úplné začátky? Kdo tě v hudbě přivedl? Byli to rodiče? Zpívalo se třeba u vás doma? A jaký styl hudby si měla ráda ve tvých začátcích?
Matka zpívala, otec zpíval, babička zpívala a už od malinka, ještě dřív, než jsem mluvila, tak se o mě říkalo, že už jsem pěla v kočárku a bylo mě slyšet na stohonu, že jsem prostě zpívala úplně všude. A kdekoliv se ukázala kamera nebo foťák, nebo se někde hrála někde nějaká kapela, okamžitě jsem utíkala, exhibovala jsem, musela jsem být součástí, lidem jsem vytrhávala foťáky z ruky, protože jsem se furt chtěla fotit a chtěla jsem jim prostě něco zahrát a zaspívat, ale vyrostla jsem na Beatles, ke kterým mě přivedl otčím. Za to jsem mu teda vděčná mimochodem, protože Beatles už poslouchám od 6 let, Lennon, to je moje láska, a vyrostla jsem na Darince Rollinsové, která vlastně pro mě je modlou takovou do dneška, protože její písničky mě vlastně hojily hrány v mým radostním dětství a měla jsem potíže ve škole, protože mám matematickou dysfunkci, takže mě komunisti šoupli do zvláštní školy kvůli matematice a vlastně mě nenechali vystudovat konzervatoř, kde se matematika mimochodem neučí. Takže jsem se musela vyučit kuchařkou a měla jsem to takový hodně těžký, jako zažila jsem si opravdu dětství.
Já jsem sice matematickou dysfunkci neměl, taky mám konzervatoř, kde nemusela být matematika, což mě poměrně konvenovalo. Ale abychom se k tomu vrátili, myslíš, že lze nějak u dítěte poznat, Oli? Zda má skutečně talent a dotáhne to třeba až do koncertních sálů, a kdy se to třeba poznalo u tebe?
No tak u mě se to poznalo prý v 9 letech, když profesorka Nováková viděla, že mám absolutní sluch, že už v 8 letech zpívám druhý, třetí hlasy, kde si prostě sama už vymýšlím jakoby melodické linky, už mě zajímala jakoby harmonie, takže za mýma rodičema řekla, že by se s tím mělo něco dělat, že i když neumím počítat, že mě prostě pán Bůh ubral na té matematice a přidal na talentu hudby, takže opravdu jako chtěli, abych na to konzervatoř šla, aby se udělala jakoby nějaká výjimka, ale bohužel ten režim to nepovolil, musela jsem se vyučit kuchařkou, takže jsem vlastně si zpívala potom na učilišti a chodila na ty různé soutěže oblastní, krajský, který jsem samozřejmě všechny jednoznačně vyhrála. Vlastně neexistovala soutěž, kterou bych nevyhrála. Takže jako myslím si, že ta matika mě jakoby ublížila v tom, že jsem na tu konzervu nešla, ale já si myslím, že ono to není v konzervatoři. Já si myslím, že spousta lidí konzervatoř nemá, ať už herců nebo zpěváků, a vlastně dělají to jakoby dobře, protože tam fakt ten talent někdy, když je opravdu jakoby veliký, tak si myslím, že ke mně, nebo prošlo mě rukama několik malých žáčků nebo žákyň, kde jsem okamžitě odhadla. Bylo mě jedno, jestli mají lidovou školu nebo jestli někam chodí. Prostě během pár not, během jedné sloky písničky jsem okamžitě poznala, jestli to tam je nebo to tam není.
Potřebuje, Oli, podle tebe zpěvák vůbec matematiku, kromě počítání rytmu, valčík na 3, 8, 16, 2, 30? Potřebuje vůbec matematiku?
Já to řekla asi takhle. Takty a honoráře mě spočítá manžel. Akorát, že noty, bohužel, tam se hodně počítá v notách, takže tam byl vlastně i můj problém, proč jsem na lidušce nemohla hrát na klavír. Tam byly noty a tím, že mám opravdu dysfunkci a nespočítám psovi nohy v uvozovkách, tak jsem ty noty prostě měla jsem tam ten bod, prostě ty noty tam se musí prostě počítat. Jako jo. Takže opravdu jsem kvůli tomu nemohla hrát ani na klavír a říkám takty a všechno mě vlastně píše, spočítá manžel, takže já tu písničku jakoby napíšu nebo ji složím, manžel mi, protože je studovaný, tak mi ji napíše do not a vždycky, když napíšu nějakou melodii, tak i u té harmonie je samozřejmě těžká komunikace, protože můj manžel je vzdělaný hudebně, takže by pro něj bylo mnohem lepší, kdybych řekla napiš tam B dur, napiš tam cis dur, ale já mu říkám prosím tě v base mi tam udělej na, takže mu to musím předspívat, takže jsem takový jakoby analfabet a můj manžel hodně trpí a má opravdu trpělivost asi jako NG s angličtinou, no, ale jako důležitý je výsledek, já myslím.
Ale zase máš absolutní sluch, takže když zahraješ ten tón, tak on zase nepochopí ten tón, který to je, to znamená, že se musí najít, že jo, čili vlastně ty tóny zaspíváš čistě, absolutně, ale on zase do not, že jo, čili...
Je hrozně těžký, má fakt trpělivost, ale on už mi rozumí, protože to vlastně spolu jakoby děláme nějakých 15 let, takže on už tak nějak ví, co mám na mysli, takže když mu řeknu, prosím tě, zahraje mě tam C6, tak mi řekne, Olivko, to není C6, to je C2, já ti rozumím, zahraje mi to na kytaru, takže tím, že umím na kytaru a znám nějaký kila, tak vlastně ta spolupráce je rychlejší tím, že mu to zahraju jakoby na kytaru.
Jo, jo, rozumím, rozumím. Mhm. A je pro tebe absolutní sluch občas na obtíž, když slyšíš třeba, že někdo zpívá trošku falešně, protože oni ti absolutní sluchaři jsou takový perfekcionalisté až ad absurdum občas na té konzervatoři.
Bolí to se.
Když jsme měli, tak stačilo jenom o pár centů tón trošku nikam jinam a hned byli z toho celý pav, tak netrpíš třeba ty tím?
Trpím, mám z toho deprese, trpím a mě třeba jako i vadí, když někdo křičí nebo mluví a je to pro mě třeba intonačně nějak jako...
Jasně.
Já prostě trpím, a nebo třeba já slyším i auto, v jaký jede to oni, ne, nebo prostě když někde něco houká, tak manžel, pojď mě skválně k tomu udělat druhý hlas, tak mu tomu udělám druhý hlas.
Takže ano, ano. To jsme tam taky dělali, přesně, přesně.
To strašný bolí, je to hrozný, jako mě by stačil hudební sluch, ten absolutní opravdu jako je nepříjemný kolikrát.
Po vyučení v roce 1994 se ti v 19 letech narodil syn Petr. Od té doby si zpívala po barech na Náchodsku a okolí. Jaký byl tvůj repertoár, Oli? Česká scéna nebo americká country, jazzové záležitosti?
Je to tak, tím, že jsem zpívala po barech, tak tam se vlastně hrálo všechno, od lidovek vlastně až po pík, rock a country. A vlastně myslím si, že ten bar je víc než nějaká konzervatoř, je to strašná škola, protože tam vlastně, když zpíváš od 8 hodin do 2 do rána v zahuleném prostředí na plesích lidem, který se jdou jakoby pobavit a neocení tu muziku. Pár lidí ocení muziku, ta holka zpívá dobře, ta kapela hraje dobře, ale většinou se jdou rychle odreagovat. Takže jsem vždycky říkala trošku házení perel sviním, jak se říká.
Jasně.
A byla to pro mě obrovská škola, protože jsem vlastně zpívala pátky, soboty v zahuleném prostředí, přišla jsem pak i o hlasivky, tak jsem chvíli musela přerušit, ale jakoby jsem se tím dobře živila a musím říct, že mě tam nejvíc jakoby bavily ty lidovky, když jsme hráli plesy a lidové písničky, neskutečně mě to bavilo. Plesy a opravdu takový ty prasečkářský hopsačky, jak se říká, protože to bylo tak silný, ta moje kapela nebyly jakoby nějak vzdělaní, že byli to prostě takový jakoby amatéři z Náchoda, třeba ta Fontána, já jsem měla těch kapel několik, a takže jsme třeba dělali svatby a tak, a oni třeba neuměli dobře zaranžovat Beatles nebo dobře neuměli zaranžovat Abu, a to mě hrozně bolelo, protože tam byla taková ta necitlivost, harmonie velmi špatná a já se to trpím, a na těch lidovkách jen tak nic neskazíš, takže jsem se jakoby hodně jako udělala a myslím si, že to pro mě byla opravdu tvrdá škola. 10 let v baru, tvrdá škola.
Jaká byla barová scéna v druhé polovině 90. let u nás v České republice? Měla jsi hodně nabídek, byla jsi známá mezi lidmi ve tvém regionu?
Určitě, určitě. Měla jsem hodně nabídek třeba jet na loď, měla jsem nabídek jezdit do Německa, měla jsem nabídky jezdit jakoby ven, ale díky jazykům, který opravdu neumím a chtěla jsem vždycky zpívat jakoby Darinku Rollinsovou Revival, jakoby u toho.
Uhum, k tomu se dostaneme za chvilku.
Tak jsem spíš jako do toho baru začala tahat Darinky a musím říct, že strašných lidí jakoby to zaujalo neskutečně moc a potom, když jsem šla na ty soutěže, tak jsem vlastně vždycky vyhrála všechny soutěže až na jednu, tu Caruso Show, tam jsem vyhrála Sinéad O'Connor Nothing Compares to You, to jsem si jedinou naučila anglicky, nebo naučila spíš foneticky a poslouchala, a takže jsem vlastně paradoxně všechny ty soutěže vyhrávala s Darinkama. Všechny. Úplně všechny. Uh-huh. Mám s tebou nějakých 80 soutěží a všechny jsem vyhrávala s Darinama.
Když jsme u té Dariny Rollinsové, mě teďka jenom tak spontánně napadlo, v roce 93 ti bylo 18, jak jsi vnímala vůbec rozdělení Československa?
Vnímala jsem to tak, že jsem měla strach, byla jsem z toho velmi špatná, protože ke Slovákům mám takovej, musím říct, kladný vztah, protože vidím, jak se ke mně chovají, když tam přijedu, jak berou Revival, jak se vlastně váží toho, když česká Darinka jim jezdí na Slovensko zpívat jejich zapomenutý hity, tak mě to docela vzalo, neměla jsem z toho radost a do dneška mě to bolí, protože takhle jsme malá země a jsme se trhli, tak mě to hodně vzalo za srdíčko už z toho důvodu, že tam vlastně do dneška jezdím a Slováky opravdu miluju. Hlavně tu řeč, miluju slovenštinu neskutečně moc.
Když nějakou skladbu zpíváš v baru nebo na koncertě, po druhé, po třetí, je to ještě určitě fajn, ale když jí zpíváš po 10., 20., myslíš pořád ještě na ten zpěv, nebo už myšlenky poletují občas i někam jinam a stává se z toho taková rutina? V mezihře se ti třeba vybaví supermarketu, mají zítra fakci kuřecí, tak to musím koupit, nebo vlastně ty nemáš ráda maso, tak třeba sojovou kotletu, nebo já nevím, cokoliv.
Mě nagooglovanou, ale řeknu ti to tak, že v baru nespívám už 15 let a vždycky, když zpívám, ať už na koncertě, s kýmkoliv písničku, kterou omílám milionkrát, tak furt tam cítím podvědomě tu zodpovědnost, aby jsme nezrychlovali, aby se někdo nepřehmát, aby jsme to opravdu dali tak, jak to cítíme, takže furt si spíš hlídám kolegy, muzikanty, aby tam zahráli to, co mají zahrát v base, protože já prostě slyším úplně všechno a chci to tak, aby to tak bylo. Ale moc neuznávám koncertování naživo. Já to nemám ráda, protože já miluju audiopráci a já jsem zastánce toho, že koncertovat by se mělo z playbacku. V mým případě, protože já hodně tancuju, jsem hyperaktivní. A zpívat živě, potom nemůžu tancovat, nemůžu do toho dát ty emoce. V životě to zvukař nenazvučí tak, jak já si to představuju. Takže já nemám ráda koncerty živý live, neuznávám je, absolutně ne. Miluju playbacky nebo aspoň half playbacky, kde už je kapela jakoby předtočená. Takže když bych měla někde zpívat live, tak bych musela sedět na židli s kytarou. Opravdu by to muselo být nazvučený mým zvukařem, který by to měl opravdu s náma naskoušený, protože je fakt průšvih, když se s něčím děláš a chceš, aby byla víc větá basa nebo aby tenhle ten zbor, navíc já si potrpím na zbory a platit další zboristy nebo míchat, aby ten zvukař ještě smíchal dobře ty zbory, aby to fakt znělo jako na nahrávce. Nemám moc ráda lifey, nemám. Nikdy to zvukově pro mě nedopadne dobře.
Mě jsi asi dostala do sporu možná s těmi zpěváky, kteří hrají jenom naživo a kteří vlastně i popírají tu skutečnost, že zpěvák, který zpívá z playbacku, neumí zpívat. Co bys řekla na tohle?
Je to pravda, důležitý, aby to dal dobře v nahrávacím studiu. A je to tak, že i Madonna, když si vezmeme Madonu, tak Madonna nemůže zpívat živě, když dělá prostě různý kráce a cvičí prostě na lanech a tancuje, nebo Michael Jackson, prostě to nejde. Když ten člověk to má opravdu jakoby zaspívat dobře, aby u toho mohl udělat ještě show, protože spousta lidí
jim. Tak jde potom o ten zpěv, anebo jde o show potom?
No, ano, tam právě. Pokud bych měla zpívat s kytarou a s živou kapelou někde, tak jo, a ten zvukař se to dobře naučí to nazvučit, aby tam byla dobrá akustika, tak ano, potom říkám udělat živý koncert. Ale já jsem showmanka, já mám ráda na pódiu prostě, když u toho dělám show. A nemůžu, to prostě člověk neudejchá, nemůžu, to je jako Jackson, nemůžu prostě to zpívat živě, protože tyhle ty dvě věci nejdou dohromady. Takže když pak dělám vystoupení Dariny Rollinsové, tak sice jedu na half playback, já nespívám na playback, ale nikdy nejsem spokojená, protože je to třeba koule, je to prostě zahuhlaný, ten zvuk nikdy není dobrý. Takže zastávám se, že hodně lidí přijde na ten koncert, ale nechce vidět tolik písničku jako toho zpěváka, který tu show tam předvede. Takže když už mám předvíst tu show, tak radši na playback a ať si to pustí doma ze studia, jak je to naspívaný, než abych tam prostě jakoby stála a hlavně zpívala živě, ale ani se nehla. Takže ono je to trošku takový, mám jako, jo, s kytarou, s kapelou live, no, ale ten zvukař a ten zvuk musí být opravdu na úrovni, protože je neštěstí, když přijdu někam na živý koncert a slyším jednu velkou kouli, hlavně, že jako hrajou živě, ale prostě nemám z toho nic, protože je to zvukově špatný. Prostě to se mi stalo několikrát tohle.
Samozřejmě, ale potom se je možné ptát i na otázku, jestli ty koncerty dnes těch, řekněme, proslulých kapel nebo etablovaných kapel, velkých kapel nebo i interpretů, kteří jsou velmi známí, nejsou spíš takové grandiozní, pompézní, tam hodně světel, hodně stroboskopů, jo, těch dalších věcí, záležitostí kolem toho a na tom zpěvu zas tak až tolik nezáleží, záleží tam přednostně na tom show. Tak o čem ten zpěv dneska je v rámci teda té určité komerce, řekněme, toho pojetí?
Jak pro koho? Já mám takový lakmusový papírek lidí, který hodnotí to, co mám na sobě, když přijdu zpívat, nebo jak mám udělaný vlasy. A někomu je to úplně jedno a jde mu o to, jak intonuju a o čem zpívám. Jo? Mě zajímá melodie, jak to mám zafrázovaný. Prostě opravdu se mi tohle to stalo, že ty lidi to nehodnotí jako celek, ale třeba nějaká paní při koncertě prostě přišla a řekla, že se jí strašně líbilo vystoupení, ale mrzelo jí, jak jsem měla udělaný vlasy, protože minule to bylo lepší, že byla zklamaná. Takže prostě je to takový, člověk se prostě setká s různými názorama, takže jako je to relativní.
Tak, vrátíme se zpátky, aby jsme šli trošku chronologicky. V roce 2001 si vyhrála pěveckou soutěž Caruso Show, ještě tehdejší televize Prima, a ještě koncem téhož roku si se stala královnou této soutěže, kam si byla nominována odbornou porotou mezi 10 nejlepších zpěváků z celého roku. S jakou písní si uspěla?
Byla to písnička paradoxně anglicky zpívaná od Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You, a v porotě seděl tehdy Petr Janda, Bára Basíková, Helena Vondráčková a vlastně jsem bojovala s 10 soupeřema a bylo tam asi 3 nebo 4 lidi, kteří pak byli superstar v té další soutěži, třeba Petr Poláček a ještě někdo, takže s těma jsem jakoby bojovala a vyhrála jsem to jednoznačně. Troška mě zamrzelo, že když jsem to vyhrála, tak mi dali motorku, dali mi zájezd na Kanárský ostrovy, nikdo o tom nenapsal, nikdo o tom neřekl a hodně se to rychle zadupalo, protože za mnou přišla pak Bára Basíková, to si pamatuju, po té soutěži a řekla, holka, s ničím nepočítej, ty to tady budeš mít hodně těžký. Takže asi věděla...
Z jakého důvodu, proč to předpokládala?
Proč to řekla? Byla ke mně hrozně milá Bára, ale strašně mi to zaujalo, že řekla holka, byla úžasná, smekám, ale s ničím tady nepočítej, rychle tě udupou, protože jako v tom smyslu, že bych jako mohla ohrozit a ono se to pak nakonec vlastně ukázalo, že měla Bára Basíková pravdu, protože to přesně bylo tak, jak ona to řekla, že mě prostě mezi sebe nepustí, jako mě nepustili jakoby dodnes. Jsem jí za to vděčná, za tato slova, asi to cítila, protože Bára Basíková je špičková zpěvačka, co si budem povídat. A ta soutěž mě vlastně strašně moc jakoby udělala radost v tom, že i když to bylo dobře show, že tam opravdu byla odborná porota a že opravdu se rozhodli jednoznačně a že jsem vlastně jakoby vyhrála i tu královnu vlastně za celý rok, jo. Takže tam vlastně vybrali vždycky ty vítěze a zamrzelo mě teda, že pak o tom nikdo ani řádku, ani žádná reportáž, prostě nemluví se o tom, jako kdyby to nebylo.
To je strašně zvláštní, myslíš, že v českém showbiznisu není místo pro více umělců, potom třeba se angažovala Aneta Langerová, Krištof, Tomáš Klus a další, proč ti najednou se mohli angažovat v té pop music, řekněme české, je skutečně tak malá, že tam není místo pro další lidi?
Určitě ne, tak Aneta Langerová, vůbec nic proti ní nemám, je mě neskutečně sympatická už tím, že je lesbička. Lidsky je to úžasná holka, zpívá, hodnotit absolutně nebudu, to, co píše, hodnotit nebudu, k tomu nejsem kompetentní, protože každý mu si líbí něco, ale ona nikoho neruší, protože jednak jí zemřela maminka, že jo, to víme, a druhá byla lidem sympatická tím, že nevyčnívala, byla holka z lidu, takže žádný skandály, žádný nahý fotky, žádný brutální rysy, jako mám já v obličeji, žádná provokace z ní, takže ona vlastně připomínala, to je můj názor, vlastně ty lidi z lidu a vlastně ona neruší ničím, jo, takže...
Ty jsi rušila ničím tehdy, protože tehdy ještě nebyly žádný fotky, že jo, tak dále.
Ale já jsem byla rušivý element tím, že jsem působila asi sebevědomě a ty soutěžící, co tam byly, tak byli statičtí, stáli, já jsem u toho tancovala a myslím si, že já už od pohledu, mě pán Bůh nadělil prostě takovej vzhled, že já už od pohledu ty lidi nějakým způsobem jako štvu. Jestli to je tím, že mám velký nos nebo že mám ostrý rysy, ale opravdu jako já je ruším a hlavně jako bych řekla, nebudu to rozvádět dál, ale prostě myslím si, že ta Aneta Langerová byl jasnej, jo, ta Šárka Vaňková, ta už si trošku dovolovala už tím, že kroutila prdelkou a že už byla taková sexy, to se českému národu nehodí, jako oni jsou dost takový...
Češi jsou průderní, hodně konzervativní, ortodoxní, to mně nepřipadá.
A Aneta Langerová nekroutila prdelkou a prostě jako opravdu proti ní nic nemám, říkám už to, že lesbička, je mi strašně sympatický, je to výborná holka, myslím si, že umí svý, určitě svý fanoušky má a třeba má hezkou písničku Voda živá, kterou si občas prostě pustím, ta písnička luxusní a nechci Anetě v žádném případě ublížit, jako strašně si ji vážím, Anetko, mám tě strašně ráda.
Tvoje pěvecká dráha se začala rozjíždět. V roce 2005 ti Petr Janda a jeho vydavatelství Best IA, nebo IA, nevím, jak se to může číst, vydal rokový single Holka z mašlí. Ten si za chvilku ostatně zahrajeme, ale začala se o tebe zajímat rádia, kde všude se single hrál, kde byl nasazený, v jakých rádiích se hrál.
Už si to nepamatuju, to fakt neřeknu, protože Petr to, nebo jeho vydavatelství to rozeslali, takže to hrálo pár, nevím, jestli velkých, to bych lhala, nebo oblastních, ale brzo to zahučelo. Nevím z jakého důvodu, asi malá reklama, ale chci jenom říct, že Petr Janda to CDčko vydal na popud té soutěže, kterou jsem vyhrála, to Caruso Show, protože já jsem pak u něj za půl roku jela točit americká kapela, jenom producent byl Němec, Honzíku, byl to Němec a oni udělali Garth Brooks Revival, ta kapela u Petra Jandy, můj manžel tam hrál na bicí, ještě
Garth Brooks je dobrý, no.
Basistou a ta Garth Brooks Revival a Petr Janda, jakoby u něj ve studiu se udělalo to, že já jsem tam postavila tý kapele a zpívala zbory americký vlastně, takže tam jsem se k němu jakoby dostala a Petr to jako samozřejmě poslouchal, jaký zbory tam točím tý kapele, to CDčko vyšlo, je strašně hezký. Ty zbory jsou na můj vkus trošku potlačený, protože Petr Ackermann si moc zvukař nepotrpí na ty zbory, ale to nevadí, producent to takhle chtěl, takže na to jsem hodně hrdá a Petr, když mě tam jakoby slyšel, jak ty zbory zpívám, tak mi jednoznačně řekl, hele, pojď zkusíme udělat nějaký single pod zkusíme udělat, zkusíme kápnout na rockovou notu, protože tím, že miluju Beatles a miluju vůbec rockový kapely Bryan Adams, neumím to říct anglicky, miluju prostě strašně Pink Floyd, miluju Deep Purple, miluju prostě, tak jsem chtěla ten rock zkusit, ale nakonec jsem zjistila, já se v té holce smašlí necítím, byla taková ta tónina nešťastně napsaná, dělalo se to narychlo, ani o textu nejsem přesvědčená, hodně lidem se to líbilo, ale já jsem se v tom nenašla, prostě já mám ráda opravdu takovej ten hybrid americký country pop rock, takový jako třeba dělá Shania
Twain.
Takže to se mi líbí Garth Brooks, strašně se mi líbí Roxette třeba, a když to namíchám s tím Garth Brooks, takže jo, takový jako hybrid, takže ale já se jakoby díky tomu revivalu ty Darině ani tomu popiku jakoby nevyhýbám, takže já nejsem ten typ, že se soustředím na nějaký žánr, který budu zpívat. Já prostě zaspívám od lidovek až po rokovku, prostě zrovna co mě napadne, takže to není jako, že v tomhle jsem se nechytla, nebo v tomhle zkusím něco jiného. Já prostě zpívám jakoby to, co se mi zrovna líbí. A jestli je to rock, nebo jestli je to jazz, já jsem pak ještě zpívala Dianu Král na jednom koncertě s manželem a s jeho triem vlastně jakoby jazzovým, takže jsem se musela naučit anglicky texty. Samozřejmě jsem to zpívala live asi na dvou koncertech, kde jsem to měla teda napsaný foneticky, ale prošlo to, lidem se to líbilo, protože Diana Král je špičková jazzová zpěvačka. Takže jsem to taky zkusila, mělo to úspěch, ale opět necítila jsem se v tom, zase ta angličtina, muselo by to být prostě v češtině, takže jakoby mě by se líbil ten styl, ne Věra Martinová country, to je takový to v úzovkách kastroukářství, mě by se právě jakoby líbilo to country, jak dělá Garth Brooks a tyhle ty, a to americký, ale s českým textem, jo.
Nebo Ellen Jackson třeba, jestli znáš.
No, anebo Dolly Parton, to se mi stalo.
Posloucháte svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Olivie Žižková, zpěvačka a herečka. Oli, ty jsi začala poznávat velký svět showbiznisu. Jak jsi se s tím vypořádávala, když bys to měla porovnat s tvým zpíváním po barech v 90. letech? Jak se projevuje určitá velká konkurence v téhle branži?
Já si myslím, že je to úplně stejný jako v politice, jako ve sportu. Samozřejmě je tady pár herců, pár zpěváků, kteří prostě jako mezi sebe nikoho nepustí a hlavně nedat prostor těm novým. A když už dát prostor, tak čím zprostější to je, ty kapely dneska, když vidím, čím neumětelštější, kde se ukazuje násilí, kde prostě rozbíjejí auta a tak, samozřejmě já teď mluvím o násilí, k tomu se pak vrátíme, že jo, k písničce Europo dýchej. Takže já si myslím, že dneska to je tak, že nemusíš umět ani zpívat a nemusíš nic umět jako pořádně, ale důležitý je, abys ty lidi něčím nějakým způsobem jakoby ohromil. To znamená, ať je tam sex, to je i ve filmu. Čím víc sexu, čím víc násilí, tím víc tahle ta generace jakoby potom jde. To je můj názor. Takže v tom showbiznisu jsem se setkala jakoby s lidmi, jako třeba s Karlem Svobodou, který říkal, Olivie, zpíváš už. Jasně, ale to víš, Česká republika je malý rybníček závisti a je to prostě těžký prorazit. A pokud nemáš tatínka Petra Jandu, anebo pokud nespíš s panem, já nevím, nějakým Počarským nebo s nějakým producentem, Jasně. tak to prostě jakoby nejde. Jo? Takže já jsem si řekla, že prostě půjdu poctivou prací, že si to prostě budu dělat jakoby po svým, ale on nikdo neví, že já jsem jakoby hlavně vášnivá herečka, protože zpěvačka jsem se narodila, tam je to daný. Ale neskutečně miluju prostě jakoby herectví, film, režii, co se kolem toho děje, střih, kameru a takže tam bych řekla, že mám v uvozovkách větší prostor, i když tam je taky samozřejmě mela o to, ale tím, že jsem herečka nahých scén a jen tak to tady nikdo nechce dělat, tak tím jsem se vlastně k tomu herectví tak nějak dostala, protože mě samozřejmě třeba zavolal pan Adamec, jestli bych si nechtěla zahrát seriálu nějakou prostě prostitutku nebo takovýhle nějaký ty, protože to jakoby nikdo nechce dělat. No a tím, že teda jsem nahotinka, protože fotím ty akty, tak jsem se jako tím způsobem chtěla k herectví tímhle jakoby dostat, protože nechci být jenom nahá herečka, ale samozřejmě bych chtěla hrát v akčních filmech, chtěla bych hrát hodně v pohádkách, protože tím, že to moje dětství nebylo hezký, tak bych chtěla aspoň těm dětem nějakým způsobem si to vrátit, jako že bych si třeba chtěla zahrát v pohádkách, takže já jsem hodně zapálená do toho herectví a to je i jako cesta, kterou tvrdě jdu, takže vymetám castingy a beru malý role, beru epizodky a hodně točím se studenty FAMU, protože se mě oblíbili a je s nima super spolupráce a vlastně jsou to všechno budoucí režiséři, střihači, produkční, kameramani a ten přístup je prostě úžasný, takže i tak je to pro mě taková konzervatoř, taková škola.
Možná to je právě to sympatické, protože mnozí budoucí herci, nebo kteří mají pocit, že mají ten potenciál být budoucími herci, tak zejména část těch mladých, tak mají právě pocit, že pro ně čeká nějaká opravdu převratná role a ty malé roličky neberou, jo? Ale ono vlastně ten člověk musí hierarchicky postupovat vlastně od těch malých miniscén, takzvaně štěků, potom, aby se postupně propracovával na ty vyšší úrovně. Jo? A to je třeba přesně tvůj případ, že opravdu nepohrdáš ničím, nemáš pocit, že pro tebe čeká opravdu něco převratného a že se nebudeš obtěžovat teda s těmi malými rolemi a už rovnou půjdeš na tu velkou, že postupně se propracováváš opravdu chronologicky a postupně do vyšší a vyšší úrovně.
Já jsem prostě herečka štěků, jsem šťastná za každou roli, protože je to pro mě obrovská zkušenost a Milan Steindler, herec a režisér, když jsme spolu dělali film O život, tak viděl, jak strašně chci a čekám tam jako pejsek na nějakou dobrůdku, tak dejte tam Olivii říct ještě tohleto, prosím tě, dejte jí tam tohle, ona je úplně, takže mě prostě ten scénář si rozhodil proto, aby tam Žižková mohla říct o dvě věty víc a strašně mě to naplňovalo a udělalo radost, protože já si myslím, že malá role taky role a beru k ní tu zodpovědnost úplně stejnou, jako kdybych dostala hlavní. Je to pro mě úplně stejný, jo? Takže na těch malých rolích se strašně otřískám, omlátím a baví mě ty malé role a vůbec neopovrhu, naopak se raduju, když prostě jdu a učím se ten scénář prostě třeba 2 dny, abych opravdu byla jako dobrá, protože ten režisér si třeba řekne, hele, ona je šikovná, tak příště jako dáme větší roli a vůbec s tím neopovrhu, naopak mě to dělá neskutečnou radost, když mě studenti FAMU jakoby volají a děláme spolu k jejím zkouškám filmy, neskutečně mě to baví. Prostě.
K tomu herectví se potom ještě dostaneme, vrátíme se tedy zpět z chronologických důvodů, řekněme, do toho roku 2005. Díky tvé velké hlasové příbuznosti vznikl téhož roku projekt Darinka Rolincová Revival, o tom jsme tady částečně mluvili. Tobě Darina Rolincová velmi konvenovala, byla tvým pěveckým vzorem, čím tě tak oslovila, učarovala, kromě tedy jenom, řekněme, hlasového rejstříku.
No, tak tím, že, jak už jsem tady naznačovala, že jsem měla těžké dětství, tak jsem si ji pouštěla jako malá zraněná holčička pořád dokola, líbily se mě texty, slyšela jsem tam jasnou příbuznost hlasu mě, cítila jsem, že zpíváme podobně, že máme jakoby stejný náboj v tom hlase, což řekla i ona sama, že to je tak identické, že se úplně rozplakala, když to slyšela, tak byla úplně v šoku, když mě slyšela v jejím podání a já jsem vždycky měla k imitování jakoby, a k napodobování různých herců a zpěváků jakoby, takovej prostě blízko. A prostě ty texty, já nevím, Zmožek, Štajdl, ty melodie, bylo to prostě pro mě něco, že jsem se tam tak jako upnula, když mě nebylo dobře, když jsem prostě byla smutná, dostala jsem pětku z matiky na vysvědčení pětku, propadla jsem 3x z matiky, že jo, než mě dali do zvláštní školy v 8. třídě, tak jsem si vždycky šla a pustila Darinku, u toho jsem se prostě jako vybrečela a stala se prostě mojí modlou a neskutečně jsem se na ní upnula a
taková terapie
a vlastně já jsem si splnila svůj životní sen, že nejenom, že mi byla na svatbě, ale prostě si mě vybrala jako zboristku a zpívala jsem s ní 2 měsíce zbory na jejím turné, takže komu se tohleto poštěstí, protože ona mě řekla, že měla stejný pocit, když se setkala s Michaelem Jacksonem. Já když jsem ji poprvé viděla, tak jsem nemluvila 30 minut, protože manžel jen tak zavolal, aby prostě přišla, jako bych ji chtěla poznat a opravdu jako to je nepopsatelný, když ona vešla do té hospody. Tak jsem opravdu nemluvila, manžel to tady dosvědčí, brečela jsem, klepala jsem se, ona mě držela za ruku, brečela se mnou, když to viděla, že před ní jako stojí takovýhle cvok a když jsme vypili spolu kolu, tak jsem si dovolila jí pustit písničku její v mým podání a ona se rozbrečela, řekla prostě, nebo rozbrečela silný slovo, dojala a řekla, to je prostě skvělý, to je tak identický, to jsem v životě neslyšela a okamžitě bez pardonu mě prostě angažovala na turné a ještě jako bombonek nám šla teda odsvědčit za 14 dní svatbu s manželem, takže wow, komu se tohle povede, já jsem vlastně vyhrála, protože jsem si splnila svůj životní sen a větší snad už ani nemám.
Máš nějaké oblíbené písně od ní, které ti vyloženě fakt sednou?
No, tak už se zbrečím, sakra, to jsem nechtěla, to jsem miluju nejvíc písničko Máš smolu, kterou moc nespívám, tam jediná, to je moje nejoblíbenější, kterou si pouštím od roku 89, každý den si ji pouštím, furt i teď, prostě není den, abych si ji nepustila, naspívala jsem ji, ale s tím podání ji neposlouchám. A potom miluju písničku z filmu Takhle růžový příběh, Dobrá síla a Úsmev za úsmev, to je vlastně o učiteli takovým, který vlastně jako miloval svý žáky ve škole a tudy zpívám, tak pláčou jak Slováci, tak já a to je taková moje nejoblíbenější a to mě Darina musí zaspívat na pohřbu, až umřu, protože to je prostě nejsilnější věc od pana Zmoška, Úsmev za úsmev.
Začal jsi i od roku 2005 zpívat sama, měla jsi nějaký svůj vlastní repertoár, který se třeba i rozšiřovala?
Ne, nechtěla jsem o něčem slyšet jenom o revivalu. Manžel byl naštvaný, lidi mi přišli buď svá, i když to děláš dobře, tak to dělej jako show pro pár lidí, ale byla jsem zapšklá do roku 2008, kdy jsem šla do soutěže Slovensko má talent a Dara jsme se rozkmokřili, rozhádali dost ve zlým, tak pak jsem začala teprve dělat svoji tvorbu, ale nechtěla jsem o ničem slyšet, chtěla jsem zpívat jenom Dariny, protože Kamil Emanuel Gott, Revival Karel Gott, mě do toho vlastně jakoby nahnal a řekl, hele, na tom prostě jako vyděláte, budete to mít jako prostě super kšefty z toho a hlavně se k tomu můžeš dostat i ke své tvorbě, takže prostě jsem nechtěla 3 roky slyšet o ničem jiným než o Darinkách, tak jsme chodili do studia, točili Darinky, manžel byl naštvaný, protože i když jako věděl, že máme vystoupení, že si nás zvou, ale nebylo toho moc a prostě celou dobu mě cpal do mý tvorby a prostě říkal, hele, Darina, seš jenom plagiát, jako revival dobrý, ale musíš dělat svoje.
Jasně.
3 roky jsem to nechtěla slyšet, jenom Darinka.
Tvůj manžel Jan Žižka je muzikant, hudebník a bubnoval třeba v orchestrech Ladislava Simona, Václava Hybše a Ladislava Štajdla, spolu zakládal i Pražský výběr. On ti otevřel nové umělecké obzory, seznámil tě s Darou Rolincovou taky, už jsme o tom teďka mluvili. Dá se říct, že tvou kariéru nasměroval tam, kam si ani nedoufala, že by ses mohla třeba i dostat?
Ne, myslím si, že mě to ublížilo. V tomhle směru si myslím, že mě ublížilo, že jsem si vzala Jana Žižku, protože Jan Žižka je takový typ, jako jsem já. Úžasný muzikant, teda úžasný bubeník, hezký člověk a hodně lidí z branče mu závidělo a jeho nejlepší kamarád od Ladislava Štajdla mě popravil v soutěži s X Factor. Jsem šla do X Factoru, kde seděl manžela nejlepší kamarád z kapely Ladislava Štajdla, seděli s manželkou v porotě a on mu celý život bohužel záviděl a prostě myslím si, že i závidí, nevím co, nevím, jestli mu manžel přebral nějakou milenku, nevím, co se nima bylo, ale seděl tam i Petr Janda, který mu to bylo velmi nepříjemné.
Aha, tak teď to vypadlo. Haló?
Den, kdy jsou jak tři, blázen by si byl, Michal Penk, tak a ještě od Šinet O'Connor, tak mě soukup pourážel, zdeptal a nechal mě z té soutěže vyhodit a byl tam štáb vlastně s Caruso Show, pan režisér s Caruso Show, který točili vlastně se mnou pár let předtím, kteří byli v šoku, jednoznačně to režisér vystřih, řekl, že to bylo osobní, že to bylo prostě schválně udělaný, že to bylo prostě osobní proti manželovi, takže manžel můj sám tvrdí, že si myslí, že nám to naopak ublížilo, že mám jeho, protože nikdo nám nepomohl, všichni nám házeli klacky pod nohy, kam jsme přišli. Když se manžel na kohokoliv obrátil, nikdy nám nikdo nepomohl. No, víme, že zpívá dobře, ale prostě manžel je z toho dost jakoby zhnusený a překvapený, že to vlastně vypadá, že on je ten, který mi pomohl v kariéře a on sám tvrdí, tady to říká, klidně ho sem zavolám, že naopak mě to ublížilo, že jsem si ho vzala, protože já si osobně, jestli mi to bylo něco osobního, jestli mu přebral nějakou milenku tomu panu Soukupovi, nevím, ale jako odskákala jsem to jako já, čili jsem se do té soutěže nedostala, myslím si, že bych dneska byla někde jinde, ale já jsem věřící člověk, tak si myslím, že pán Bůh to takhle chtěl a že prostě jestli se mě to má povíst, tak se mě to povede a jestli ne, tak ne, pro mě důležitý zdraví a láska mýho manžela, aby nebyla válka, aby tady nebyly imigranti. To je pro mě důležité.
Určitě, k tomu všemu se dostaneme samozřejmě. Já se tě zeptám teď na takovou otázku, co se zpěvu týče. Každé roční období je nějakým způsobem náročné na hlas. Nejen pro nás, kteří se hlasem bezprostředně neživíme, ale hlavně pro zpěváka. Máš nějaký univerzální recept, jak nechrapět? Protože ty si tady ještě rozebídala tu barvou scénu v druhé polovině 90. let, kde bylo velmi zakouřeno, to znamená, že tam ten hlas taky velmi trpěl, hlasová hygiena a tak podobně. Máš tedy nějaký univerzální recept? Stalo se ti někdy, že bys takzvaně přetáhla i hlasivky?
No, tak to je dobrá otázka, protože já jsem se narodila v dubnu, to si říkal, a nesnáším jero, jsem neskutečně alergická na pily, na trávu, na květy. Takže já, když mám točit nebo zpívat, já jsem podzimní typ a zimní typ, tak prostě trpím, když mám zpívat na jaře nebo naspívávat někde něco ve studiu, třeba na jaře. Takže ne, že bych přetáhla, ale prostě ten hlas si dělá, co chce, protože jsem zahleněná, mám zalehlý uši, nemůžu dýchat, mám potíže prostě se vůbec nadechnout, takže i to jaro to jakoby trpím, ale samozřejmě, když budeme kouřit, tak se nám bude špatně zpívat, takže samozřejmě vyhejbat se zahulenému prostředí, protože já jsem byla z kuřácké rodiny, sama jsem i kouřila v tom baru občas, jako mladá, že jo, každý to zkusí.
Jasně.
Samozřejmě ten hlas by se měl chránit, já jsem třeba alergická strašně na klimatizaci, takže nosím třeba i jako šátek kolem krku, hlasová hygiena, samozřejmostí. Nejsem ten typ, že když jdu na koncert nebo do studia, že se musím rozespívat. Ne, okamžitě přijdu, dám to hned, já nemám potřebu, nebo můj hlas nemá potřebu se rozespívávat. Ani jsem to nikdy nedělala, ale jaro je pro mě prostě smrt. Pily, jaro, květiny, kávy, jaro prostě je smrt pro mě.
Takže u foniatra netrávíš přílišné množství tvého času.
To je jako u foniatra jsem byla v 90. letech jak doma. Teď jsem si pořídila inhalátor, takže když jdu na foniatry, na nějakou jakoby prohlídku hlasivek a tak, tak pan doktor prostě jako říká, Olivie, herectví a zpěv, bacha na to, protože herci musí občas řvát, takže třeba po natáčení, nebo když jsem hrála v divadle, když jsme měli divadlo, kde jsem měla takovou rozeřvanou scénu, tak matky, že jo, princezny takový, jako, nebo královny, pardon, tak tam jsem dostala ta většina, tak pak jako druhý den se mě opravdu špatně zpívalo, no, na to jako bacha.
Zpíváš si nebo proukáš si, když jsi sama? Nebo mine den vůbec, kdyby jsi třeba nezaspívala?
Myslím, že ne, nespívám, spíš se si poslouchám různý kapely, nebo to, co mám třeba v mobilu předspívanýho, připraveného, co jako natočíme, ale jako třeba si týden nezaspívám, 14 dní, fakt ne, nejsem ten typ. Ani uvaření, ne, nespívám si.
Ani ve sprše.
Ne, to ne.
Když se naučíš plavat, tak to umíš celý život, i když třeba pár měsíců neplaveš. Je to s hlasem jiné, když by si třeba odpočinula, přestala cvičit a trénovat, a vracelo by se ti těžko zpátky do toho standardu, na který jsi byla předtím zvyklá?
Já si myslím, že tohle má problém pan Gott, protože to je samozřejmě tenor a u těch lidí, kteří třeba zkoušejí i tu operu, nebo tam je úplně jiná technika, nebo třeba Karel Gott, který opravdu, že jo, má ten náboj a má luxusní zlatý prostě a to v hrdle, tak ten asi má tu potřebu, že manžel mě říkal, že ten se rozespívával i všechny jako pořád. I jsem to u Karla teda zažila, když jsme spolu zpívali na chodbě Zvonky štěstí v Německu. Před jeho koncertem jsme nacvičovali Zvonky štěstí, že je spolu děláme, ale já jsem pak nechtěla jít do němčiny, oni to chtěli v Německu, v němčině, fangdasli. Takže ten vím, že říkal, že jo, ale já prostě se rozespívávat fakt nemusím. Jako. Tam je problém texty, jako když dlouho nespívám, protože tu znám neskutečně moc, tak pak zapomínám ty texty, ale co se týče jako zpívání, že bych to musela nějak potrénovat, ať už je akce pro děti, nebo když děláme prostě revival, nebo když děláme country, cokoliv, tak nebo lidovky, tak jako nikdy nějakým způsobem to netrávím, prostě přijdu a dám to i ve studiu, tak nějak jako hned. No.
Takže tebe nepotkala zatím ještě tahle delší profesní pauza, když máš třeba volno dovolenou, můžeš si dopřát klid, nekoncertovat, nespívat, je to pak těžké se zpátky rozespívávat.
Ne. Přijdu a je to hned.
Kdy je zpěvák, pokud se to dá vůbec nějak paušalizovat, v nejlepší životní formě?
Tak já si myslím, že teď, ve 40, u mě. Myslím si, že jsem teď úplně uzrála, protože jednak samozřejmě furt makáte techniku, furt vás napadají, nebo tebe napadají, když se budeme bavit spolu jakoby takhle o tom, různý sbory, různý jako takový technický věci, který jsi třeba jakoby nevěděl a používal si v tom baru, aby si přežil, tak jsem prostě musela zpívat opravdu, šetřit falzety, jo, když jsem měla tlačit na pilu, tak opravdu jsem si nechala hodně vyhulit ten mikrofon. Dneska už si s tou dynamikou můžu víc vyhrát, protože se nerasuju tím, že těch vystoupení a koncertů nemám zas až tak moc, musím říct.
Jasně.
Takže myslím si, že jsem uzrála hlasově, když se tak poslouchám nahrávky z 90. let, poslouchám svoje nahrávky před 10 lety, tak si myslím, že teď mám ten hlas úplně nejzralejší a nejlepší.
Takže je to s hudebníky stejné jako s vínem, z lety nabývají na kvalitě a není to jako u ostatních povolání třeba, že ti s věkem přece jenom ubývají síly, není už tolik energie, tu práci nevykonáváš na 100%, není to tak?
Není to jako v gymnastice, já jsem dělala rekreační gymnastiku, protože jsem skutečný fanda tohohle sportu, sportovní gymnastiky. Sice jsem začala ve 20, ale prostě od 20 let jsem 8 let závodila, dělala jsem prostě přemety, hvězdy na kladině a dneska ráno, když se probudím a neprotáhnu si záda, tak ani pořádně neudržím hrneček kafe, protože samozřejmě necvičím, neprotahuju, úplně jsem zablokovaná, do toho mám ještě pitbulla psa, který když teda za mě zatáhne, tak je to docela hustý. Takže s tou muzikou je to bohu díky jinak, než je to se sportovní gymnastikou nebo čímkoliv jiným.
Jasně. Muzikanti dost často říkají, že jejich nejoblíbenějším zvukem je ticho. Platí to i u tebe?
100%. Musím říct, že teďka na chatě máme úžasný les, který jsem objevila a já, která jsem vždycky, že upěcená, to asi vidíš, strašně ráda furt mlela, nebo někde jela muzika, nebo nějaký film.
Jo, to já jsem taky, jo.
Vyhledávám asi poslední 2 roky ticho, sednu v tom lese, poslouchám opravdu, nabírám posynchrony do filmu, furt říkám, tohle by bylo dobrý, tamhle v dálce zahoukal vlak a tenhle ten ptáček hezky zpívá. Takže já ráda hrozně chodím na houby do lesa a tam fakt jako vyhledávám i ticho. A dokonce Angie, protože Angie má podobnou diagnózu trošku jako já, tak ta mě naučila tak strašně poslouchat tichou muziku, tak strašně potichu, že to má něco do sebe a jakoby to uklidňuje a ta psychika se jakoby sklidní a kolikrát, že manžel přijde a my jsme oba dva takový fakt hodně ukecaný. My si po 15 letech furt máme co říct a on jak učí na ješkárně, tak přijde a řekne, jak to dal tenhle kluk a jak to zabubnovala, že mají novej splash a takovýhle a dvojšlapku a takový ty.
Jasně, jasně.
A já ho chvíli poslouchám a on, tebe to nezajímá, říkám, zajímá, Honzi, ale mlčím, dám mu najíst, děláme si spolu nějakou práci, pak tomu psa, byť i sama a jdu opravdu 10 minut do ticha a pak se zase vrátím a pokračujeme. Takže to je můj velký kámoš.
Není to právě proto, že lidé jsou zvyklí na takový ten běžný ruch lomos kolem sebe z velkoměsta, protože třeba před 50 lety nebylo tolik technologií kolem sebe, nebylo tolik aut, nebylo tolik decibelů všude a tak dále. To znamená, že člověk je zvyklý na určitou hladinu hluku, která když se najednou sníží, tak to člověka možná i nepatrně obtěžuje. Když je moc velké ticho, tak člověk se snaží tu mezeru, to vákuum jaké si zaplnit něčím, aby něco hrálo a tak dál. Jednoduše, že lidé jsou zvyklí prostě na nějaký zvuk kolem sebe, když ho nemají, tak najednou jsou nějakým způsobem vykolejení z toho života, protože je to takový konstantní, řekněme, lomos kolem.
Víš, já to mám tak, že někdo třeba žehlí nebo vaří a má puštěnou muziku. My s manželem to máme tak, nebo v autě, že nás to strašně ruší, protože jsme prostě nuceni, to už je prostě nějaká naše choroba, že jsme nuceni prostě tam řešit basu a harmonie a tak strašně se na to soustředíme, že já nemůžu vařit a žehlit, takže já
jasně
musím mít opravdu ticho a nepouštím si muziku, protože jsem jí od 6 let zahlcená, neskutečně moc žijeme, v tom máme doma nahrávací studio, takže vlastně jsem s muzikou furt v kontaktu, takže když přijdu někam na návštěvu a tam hraje třeba hudba, tak je prosím, jestli by to nemohli stlumit nebo vypnout, že já se nemůžu prostě soustředit. Takže moje matka třeba vaří nebo žehlí a u toho poslouchá rádio, já bych to nedala v autě vůbec. Já musím mít prostě ticho.
Ono, většinou ta hudba v rádiu, ať se jedná různé ty Kiss rádia, Hit rádia, Fine rádia a tak dále, tak je spíš jako většinou taková makulatura. Možná ti to i ubližuje z tohohle hlediska v rámci teda té, řekněme, neumětelosti toho hudebního žánru, který je produkován, ne? V tom mainstreamu, řekněme, komerčním.
Teda ty jsi statečný moderátor, to jsem ještě nezažila. Jo, přesně mě mluví z duše, ano, řekl to ty.
Jakou muziku třeba posloucháš v autě? Za tady mám tu otázku, se tě nebudu ptát, protože v autě teda seš ticho, ani si nespíváte.
Právě akorát, my posloucháme s manželem zprávy a i ty tě musí dát potichu, prostě neposlouchám žádnou muziku v autě.
Začínám zjišťovat, že mám s váma hodně společného tady. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Olivie Žižková, zpěvačka a herečka. My si dáme písničku, dáme si tu písničku, o které jsme mluvili z roku 2005, Holka z Mašlín. A potom po písničce budeme pokračovat dále a dostaneme se též k onomu uprchlickému hitu Evropo Tichej. Takže zůstaňte s námi, po písničce jsme tu opět u vás. Hezký večer.
Koukej, už příliš dlouho duší jdou mi stíny, láska překročila práh. Soukej, jsi z moudrý hlavy otřepaný rýmy, tam co kdysi hořel oheň leží práh. Vím, ta hloupá holka smaž ví, tak tu někde schází. Zmizel i kluk zvláštní, co mě tak moc líbat chtěl. záblesk vášně. Když se ke mně nakloníš, soudím, že dávno přestala jsem tě brát vážně. Proč ty naše hvězdy nemají k sobě blíž? Vím, ta hloupá holka smašlí, tak tu možná schází s ní, ale zmizel i kluk zvláštní, co mě pořád tolik bývat chtěl. Brzy možná zítra, už ta lítost propletá, zvednu se ráči hezky smíšně z mýho nitra, a já pak světem budu lítat jako pták. Vím, že ta hloupá holka smašlí někde ve mně čímá dál, čekám, kdyby někdo zvláštní kolem šel, tak hlídám.
Dobrý večer, vážení posluchači, vítáme vás opět, nyní už v druhé polovině této pořadu. Slyšeli jste Holku z Mašlí od Olivie Žižkové, která je zároveň mým dnešním hostem. Olivie Žižková je zpěvačka a herečka, a už od 90. let zpívala na české barové scéně a potom se prosoutěžila, řekněme, až do českého showbiznisu. Cesta byla samozřejmě velmi trnitá a právě o tom všem si s Olivií Žižkovou dnes povídáme. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, samozřejmě na svobodném vysílači CS. Tak, Oli, ty se kromě zpěvu věnuješ herectví a máš za sebou několik menších epizodních rolí v primátských seriálech Rodinná pouta a Cesty domů. My už jsme o tom částečně mluvili, že nepohrdáš žádnou rolí, že se nesnažíš stát herečkou, jak se říká, přes noc. Jak jsi se k tomu dostala? Byl pořádán nějaký konkurs nebo ti sami zavolali k těmto konkrétním rolím?
To byla hrozná náhoda, protože jedna paní z agentury mi zavolala, že potřebují nutně komparz do Rodinných pout. A já jsem teda řekla, že sice nejsem komparzista, že prostě bych chtěla jenom jako epizodní role, že jako na komparz opravdu ne, tak ona víte, ale nám tady prostě vypadlo spousty komparzistů a vy byste si třeba nějakou epizodku s režisérem Honzou Sládkem mohla dohodnout, protože on je dost takovej, že objevuje nový herce, a já jsem si řekla, víte co, nakonec mám čas, tak tam jako komparzistka prostě půjdu.
Jasně.
Nemám co na práci, tak půjdu. Přišla jsem tam a první co, šla jsem za režisérem, říkám mu, prosím vás, dobrý den, já jdu tady dneska na komparz, ale já jsem prostě vás herečka, já jako nechci být do budoucna statista, nemohl byste se třeba na mě podívat a vyzkoušet, jak malý dítě, jak hraju, já bych tak měla aspoň nějaký štěk nebo aspoň nějakou. A on se začal smát a říkal, teda bych, to jsem tady ještě jako nezažil, vy opravdu tak toužíte, říkám, aspoň jednu větu. A tak teda v té scéně malinký, v té úplně první filmový, jakoby v tom seriálu, tam je prostě jako vidět, že hraju provokatérku. Samozřejmě, když viděl moje prsa, tak mě hnedka slíknu spod prsenky, takže prostě budu hrát provokatérku, která tam jakoby rozvádí dva manželé, který vlastně seděli u stolu, a já jsem tam vlastně šla jako vyzvat tanci toho manžela, kde vlastně jsem, on mě slíknul do naha, pak mě šampanským polil po prsí, tam zahučelo asi 10 šampanských a samozřejmě ty herci všichni koukali na moje prsa, řekli, pane bože, co to je za dračici, ona prostě pro herectví se tady klidně i slíkne, a já říkám, helete, stejně fotím akty, stejně ty prsa ukazuju, tak mám je ukazovat v seriálu nebo ve filmu.
Jasně.
Tak pan Sládek teda říkal, že určitě se mnou počítá jakoby na budoucí natáčení, že mě nějakou roli napíšou, a pak mu to bohužel vzali. Začal to dělat někdo jiný, prostě seriál. Něco se tam stalo, takže jako mi pak volal, že bohužel ne, ale že si myslí, že se o mě ještě jakoby uslyší, že prostě jsem fakt šikovná, že jsem to fakt dala na jedna, ten tanec, tam s tím šampanským, že opravdu jako je vidět, že tam ten talent a ta touha je. A že prostě, když budu fakt jako bojovat a budu po těch castingách jako chodit, tak mě poradil, nasměroval mě, kam se mám zaregistrovat, na jaký herecký agentury, a když jsem jim tam poslala mají fotky, tak mě začali prostě volat na štěky, na malý role prostě, nebo kde se třeba jenom projdu nahá, nebo kde ukážu prsa. A tam pak třeba i bylo to, že jsem hrála ve filmu Poupatá, kde jsem měla opravdu docela velkou roli, taky jsem se tam slíkala. A to je vlastně takový film, který dělal, Zdeněk Krásky, a tam jsem měla opravdu hezkou roli, kde jsem hrála cvičenku toho poupěte a hrála jsem jakoby švadlenu, která šila drezy těm holkám. A lítala jsem tam jako anděl, nakonec jsem se tam pak jako svítla, ale bohužel toho materiálu bylo tolik, že asi 16 velkých herců a asi opravdu 12 malých herců museli vystříhat, takže jsem tam napsaná v titulkách asi jako sedmá. Fantasticky mi to zaplatili a bohužel v tom filmu se jenom mihnu, přitom jsem měla dva natáčecí dny, učila jsem se text, takže takhle to u herectví prostě chodí, že něco natočíš nebo natočí se a pak ten režisér prostě toho polovinu vystříhá, takže já bych těch rolí měla možná víc jakoby větších, kdyby je tam nechali, ale vždycky se to prostě, hrála jsem takový jako nezajímavý role nebo ty nahý, že se to pak třeba jako někde vystříhalo, takže v těch Poupatech jsem bohužel hlavně teda v titulkách a všude se píše, že jsem tam hrála, a když mě lidi volají, že mě nemůžou najít, tak prostě jim říkám, že bohužel se tam akorát mihnu a tu moji roli toho anděla mě vlastně jakoby vystřihli, což mě docela jako bolí. Takže v castingách lítám furt a takhle jsem se k tomu dostala přes ty agentury herecké.
V současné době máš nějakou roli, na kterou se můžeme z tvojí strany těšit? V nějakém seriálu nebo filmu?
Mám přislíbenou jakoby do filmu, ale nechci o tom mluvit, protože nevím.
Nenosí to štěstí.
Jestli to bude, nenosí to štěstí, ale hlavně jsem teďka natočila se studenty FAMU, ke svým zkouškám takový krásný filmeček krátký, na který se hrozně těším. Ten bude k vidění v září, ale samozřejmě je to pro FAMU. To je jedno, ale Žižková tam hraje. A nechci už o tom nikdy mluvit, protože když jsem měla mít hlavní roli do jednoho filmu nemenovaného, tak už jsem měla podepsanou smlouvu, už jsem měla jít točit a nakonec moje tetování, teda, který mě strašně ublížilo. Vždycky jsem si přála být potetovaná, ale nepočítala jsem s tím, že budu herečka třeba větších rolí. Myslela jsem si, že na herečku štěpů to nevadí. A muziku tetování nevadí a musím říct, že moje tetování mě tak strašně ublížilo, že kdyby ho neměla, tak už dávno hraju větší role úplně v pohodě. Přišla jsem fakt asi o 4 velikánský role a to mě mrzí.
A kde máš tetování a jaké, jestli teda můžeme prozradit?
Mám tetování na obou rukou, takže napravo mám svýho Stafforda, svýho psa, protože jsem blázen do psů, úplně nesmíčnej. A nalevo mám náboženský, takový krásný, jakoby náboženský motiv je to, je tam IHS, to jako znamená Ježíš Kristus král židovský, je tam vlastně proměňování Eucharistie. Jsem věřící konvertitka čerstvá, no, z roku 2010 jsem konvertovala ke katolický víře. A tak jsem si nechala vytetovat tento motiv jako, a ještě mám 4 psí klapky na levým předloktí, takže to opravdu zadělat nejde, je to veliký a kdybych tohle věděla, tak do toho nikdy nejdu, protože to opravdu nejde zadělat a na mý role toho typu, co mě vybírají, tak to tetování je bohužel jakoby vidět a vadí, že to, toho jsem trošku jako zklamaná. A hodně říkalo, no a ne, musela jsem se nechat potetovat, takže to mě trošku pánu potrestalo.
A lituješ toho tetování, nechala bys si to udělat znovu, anebo ne?
Strašně toho lituju, jenom z tohohle důvodu. Líbí se mi to, každý ten obrázek vyjadřuje něco, co ten člověk cítí, je to symbol něčeho, všichni jsou nějak potetovaný. Jako ke zpěvačce mi to vůbec nevadí, cítím se v tom fajn, ale strašně toho lituju z tohohle toho důvodu, čistě z toho hereckého. Takže dala bych si nejradši na zadek a kdyby to šlo vrátit, tak se v životě potetovat nenechám ani kousíček. Jako.
Takže takové poselství herci, pokud chcete být herci, netetovat.
Ne, absolutně ne. Prosím vás, herci, netetujte se, protože to je opravdu neskutečný průšvih a opravdu mě to ublížilo a mrzí mě to, ten jeden film mě mrzí hodně moc, měl být války, měl být válečný a měla jsem tam mít opravdu velkou roli a kvůli tomu prostě oni to nezadělali. Producent pak řekl, že ne, tak nakonec to změnili, našli. To jsem fakt jako obrčila, našli.
Tam to IHS by se opravdu nehodilo asi do války. No.
To by se nehodilo.
Možná do nějakých křížových výprav ještě, za dopsavadina a tak dále.
Až nechytne nějaký imigrant, tak mi uřízne ruku.
V roce 2010 si začala spolupracovat s hercem Jiřím Krytinářem, se kterým si se úspěšně podílela na několika pořadech, například na divadelní pohádce, zpívaném pořadu pro děti, z pohádky do pohádky a zájezdovém show Dívám se vzhůru. Spolupráce byla ukončena v létě roku 2013. Proč? Co se tehdy stalo?
Stalo se to, že jsme s Jiřím nafotili kalendář, který si on sám vymyslel. A ten kalendář měl putovat peníze z toho na nějaký prostě charitativní účely, nevím, jak to měl vymyšlený, a celou dobu mu říkám, Jirko, nedělej to, protože to se dostane do médií, bude z toho skandál, není to prostě dobrý, nedělej to. Jirka mě přesvědčil, že ten kalendář nafotíme, a když jsme ho nafotili, on dostal CDčko s fotkami, tak mu ho někdo vzal v autě, nebo jestli ho někomu půjčil, nevím. Někdo je prostě z ty fotky použil, byly na internetu, takže celý projekt vlastně jakoby padnul a vlastně si ten Jirka tu smlouvu, jak bych to řekla, prostě si tu smlouvu neošetřil, takže nedostal za to ani korunu. Já jsem byla jenom jako jedna z modelek, že tam bylo těch modelek jakoby několik. Uh-huh. Samozřejmě se to dostalo do médií, natočila se reportáž, kde si Jirka Kretinář neskutečně kalendář chválí, že se mu to líbí, že máš toho neskutečnou radost. A pak prostě nevím proč, protože Jirka umřel, že jo, tak se to už asi nedozvím. Vrátila jsem si z Vídně jednoho dne a teďka prostě čtu na internetu obrovský palcový titulek. Stěžuje si zoufalý Kretinář, podvedla ho pornospěvačka, nevím, co je to za krny. Pornospěvačka, pornoherečka nezaplatila mu za kalendář. Tak jsem Jirkovi volala, Jirka řekl, to není pravda, to ten Novotný, já jsem nic takovýho neřekl, říkám, dobře, Jirko, tak to zažalujeme, protože já nejsem ani pornoherečka, ani zpěvačka, zažalujeme to, jo, zažalujeme. Tak jsme podali žalobu, když jsme volali Kretinářovi, aby tam přišel, tak už mi nevzal telefon. Na to, že to byl můj opravdu postele, když mě křtili, tak vlastně mě byl za kmotra. Opravdu jsem se o něj starala, měli jsme úžasný vztah, který přespával, brala jsem ho v úzovkách jak tátu, protože jsme měli hodně podobný dětství, hodně podobný osud. Tím, že on byl malej, já tím, že jsem měla matematickou dysfunkci, tak jsme oba dva byli prostě zesměšňováni, takže jsme se strašně jakoby zesměšňovaní, tak jsme se strašně jako notovali, tak mě to neskutečně zamrzelo a on mezi tím bohužel přivedl do jiného stavu mladou holčinu a ona otěhotněla a přišel za mnou, abych já vyřídila potrat, že to bude strašný průšvih, ať mu prostě pomůžu, tak já jak prostě husa jsem se do toho vložila, tyhle holčině jsem prostě zavolala, ona byla věřící, přesvědčila jsem jí, že prostě by to mohlo být postižený a prostě jsem šla přes mrtvory, abych tomu Jirkovi opravdu pomohla, aby to nebyl průšvih, tak toho nepřestala. A když teda Jirka se takhle zachoval, takhle mě pošpinil, tak pak nevím, jestli jste tu kauzu viděli, teda, kde jsem dost dominantní, jak tam teda na něj křičím na ty tiskovce, kam on teda svolal novináře, protože při jednom divadílku se obnažoval nahatej, manžel ho vyfotil, nikdy jsme tu fotku nechtěli použít, ta byla jenom čistě naše, ale když on mě takhle napadl, tak jsme teda poskytli médiím tuto fotku a ta znemožnila. A pak když teda svolal tu tiskovku, kde teda chtěl lhát, že ta fotka vznikla u nás doma, že jsme ho znásilňovali, jako jsme ho drželi násilím a takový.
Jo.
Tak se tam pak teda jako propíralo i to, že teda přivedl do jiného stavu tu holčinu a dopadlo to bohužel, jak to dopadlo, skončilo to u soudu, čili jsem se soudila vlastně s bulvárem, soud jsem tak nějak vyhrála, teda ještě s jedním subjektem se soudíme, ale vyhrála jsem to, napsali veřejnou omluvu, nevím, jestli si čet, napsali, protože o mě prostě tam psali opravdu, že jsem fame hure, že jsem štětka, porno zpěvačka, kterou zůstanu a do dneška nevím, proč to ten Jirka udělal, co mu prostě kdo řekl, ale jako mrzí mě to, protože jsme měli spolu úspěch. Bylo to založené na tom, že Jirka to vystoupení sehnal, já jsem to celý oddřela, odspívala, šli jsme na plus honoráří, pak jsme měli úžasný divadlo pro děti, nádherný úplně, kde teda jsme měli fakt velikánský úspěch, ale Jirka do dneška neuměl text, jo, takže furt to pomolil, tak jsem ho ještě učila prostě po večerech text, jako byli jsme opravdu, jak on říkal, rodina, já jsem ho tak brala a tohle mě hrozně jako zklamalo, co udělal. Sice už tady není mezi náma, já se za něj do dneška modlím, protože říkám, je to můj kmotr a taky to asi neměl lehký, ale tohle, co jako udělal, jako tak, to je takový, jako je mi to hrozně jako líto, když na to myslím, tak jako mě to strašně mrzí, protože jsem nechtěla, aby to takhle skončilo.
Bohužel tu omluvu jsem nečetl a to je právě to ono, že většinou tyhle drby žijí svým vlastním životem a potom i když vyjde omluva, tak ti lidé už to nečtou, respektive nezaznamenají a pamatují si jenom tu prvotní primární informaci, takže to je vlastně možná i ten problém toho show businessu, že sebou nese i tyto atributy potom.
Napsali veřejnou omluvu, takže stejně mám punc pornoherečky, pornospěvačky, teď teda i rasistky, ale když chcete psat být, vždycky si ho najdete. Já si prostě myslím, že takový tyhle ty lidi, kteří prostě řešejí jako ty věci a neověřují si ty fakta a kupují ty bulváry a vlastně živějí ten bulvár, tak jsou to prostě lidi, kteří mají sami prostě problém se sebou, nebo se nudějí, nebo nemají žádný prostě jako jo, priority, že by se prostě zabývali něčím nebo šli potom. Já když čtu nějakou takovouhle kauzu, tak budu vždycky většinou jako od A až do Z a ne, že prostě jako si někdo přečte prostě B a A ne, to znamená, že krytinář prostě vymyslel ten kalendář. Já jsem tam byla penajatá jako zpěvačka, žádný CDčko, nebo CDčko mu ukradli s fotkama, nedlužím mu ani korunu. To, že on si špatně ošetřil prostě smlouvu, to je prostě jako jeho věc, jeho problém, já nemůžu. Takže jako to mě jako docela jako, to bylo hodně nepříjemné a to mě jako hodně ranilo, protože to bych fakt jako nečekala. Ale on Jirka charakterově takovej byl, hodně lidí mě jako upozorňovalo, varovalo, že takovej prostě je, že podráží svý lidi, svý blízký lidi, ale já si myslím, že po tom, co jsme prostě zažili, vařili jsme tady do jedné televize, tady bylo vaření u nás doma, poskytla se mu prostě kuchyň, dávala se mu léky, mazala se mu záda, vozila se mu autem, vařila se mu domů, prostě hlídala se mu psa, když potřeboval, jako tohle mě hodně zamrzlo.
Tomu rozumím. Pojďme se věnovat jinému tématu. V roce 2011 si natočila a vydala liturgické CD Blíž k tobě a v duchovní hudbě pokračuješ i nadále. Po svatbě ses nechala pokřtít a vstoupila si do římskokatolické církve, o tom jsi se tady zmínila. Co tě přivedlo na tuhle duchovní cestu vlastně?
Ano, jako malá, že jo, jsem byla pokřtěná v československý víře, nebo v československém kostele, pardon, ale s manželem jsme vždycky toužili se vzít ještě jednou a to kostele. A u nás v baráku bydlela taková stará paní, která nikoho neměla, byla věřící, proto si možná všimnou, že mám na Facebooku i jméno Olivie Irena Žižková, pokřtěná Irena. My jsme se o tu paní starali a ona vlastně vyslechla, že bychom se chtěli teda jako vzít v kostele, ale že manžel, když je katolík a já ne, tak musím projít nějakými přípravy a tak. A jelikož jsem opravdu to dětství měla špatný, zažila jsem si domácí násilí, opravdu jsem tu psychiku měla takovou hodně rozladěnou, furt nějaký prášky, psychiatři, psychologové, tak jsem si říkala, ta víra, v Boha věřím, ta víra mě neskutečně, jakoby v tom kostele jsem měla ty přípravy, tak mě to tam jakoby hrozně uklidňovalo a naplňovala mě ta hudba s tím varhaníkem, to, co se zpívalo z toho kancionálu a strašně mě to tam jakoby zaujalo, takže já jsem vždycky každému říkala, že do kostela nechodím za kněžíma nebo za těma lidma tam, ale za Bohem. A mě to hrozně jakoby, jsem se tam vždycky odreagovala, prostě fakt to pro mě byla taková akupresura na nervy a řekla jsem si, že se nechám pokřtít, ale měla jsem to strašně těžký, protože jeden kněz mě odmítnul přímo do katolické církve za nahotu, která samozřejmě s vírou absolutně nesouvisí. Takže ten vstup do katolické církve byl pro mě strašně těžký, protože jsme se museli teda obrátit vejš, museli jsme na arcibiskupství, museli jsme přes námí a nakonec teda jeden náš fanoušek, kněz, takovej strašně, jakoby bych řekla, on byl jako v Americe, on je takový hodně moderní, takže byl hodně statečný a ten mě teda přijal do katolické církve, pokřtil v našem kostele a přes tam toho kněze, který to teda jakoby zakázal nebo nechtěl, takže hodně lidí mě obdivovalo, že vlastně katolíků ubývá a křesťanů ubývá v této jakoby době a že já vlastně paradoxně tam za každou cenu musím mít, brečela jsem, že chci tu eucharistii, že chci chodit přijímání. Už protože se o tu paní, o tu Irenku staráme, brala jsem ji jako babičku a fakt mě jakoby přivedla, spolu jsme si četli v Bibli, říkala mě, jak to prostě všechno je, učila mě katechismus, takže jsem si z toho opravdu vzala, co já teda potřebuju, protože se spoustou věcí v katolické církvi absolutně nesouhlasím, takže prostě od té doby chodím k přijímání, od té doby prostě chodím na mše, chodím tam zpívat občas, chodím prostě ke zpovědi, mám nejlepšího kamaráda kněze, i když nevím, jak to bude teď, potom, co se stalo, asi vrátí z dovolený, když jsem četla, co o mě napsali Lidovci, tak nevím, jestli mě ještě podá přijímání, jestli mě někdy vyspovídá.
To je stejně strašně zvláštní, že zrovna ti křesťané ostrakizují někoho, kdo vlastně odsuzuje jinou víru, která je stavěna na absolutně odlišných základech právě od hodnot křesťanské víry. Jo, to je takový paradox.
Z písničky Evropo dýchej vzniknou tak, že vlastně jak podřízli toho katolického kněze ve Francii, tak vypadla nerva, hysterický záchvat, vzala kytaru a natočila tuhle písničku. Jo, tam byl tenhle poput, to je ten paradox. Takže tohle, kdyby vlastně oni věděli, já už jsem byla naštvaná strašně dlouho, já už jsem naštvaná od roku 2011, kdy prostě bouchli do dvojčat v Americe, ale jelikož prostě se politice nevěnuju a manžel vlastně chodí a čte mě, co se děje, tak jsem říkala dobrý. A když jsem se dozvěděla, že podřízli katolického kněze ve Francii, tak jsem prostě dostala základ a udělala jsem písničku Evropo dýchej. Ten paradox, že oni jsou teď jako naštvaní, asi pohoršení ti lidovci, ale vlastně nevědějí, že to vlastně bylo, jo, jako jo, zastala jich jako jo. Takže liturgický CD s tím samozřejmě souviselo, protože jak jsem do toho kostela chodila a poslouchala jsem tam a zpívala z toho kancionálu ty písně, tak se mi to strašně jakoby zalíbilo a nějaký lidi řekli, že zpívám nádherně, vedla jsem to tam a prostě vzniknul nápad tohohle Patera Šitavance, jestli bych nechtěla naspívat CDčko z tohohle kancionálu, protože je strašně moc věřících, kteří nemůžou chodit, jsou staří, jsou doma, jsou nemocní, jsou v nemocnici, aby si to aspoň poslechli teda doma, když nemůžou do kostela. A opravdu jsem po těch nemocných třeba pak i chodila domů do bytu, kde jsem jim ty písničky jakoby CDčka dávala, rozdávala, zpívala a udělala jsem to i tak, že z každého CDčka jsem dávala 100 na kostel. Takže se jich prodalo opravdu hodně a i z e-shopu, když jsem vždycky prodala CDčko, tak jsem šla a dala jsem katolický církvi, která nemá chudák peníze, tak jsem chodila a dávala ještě jakoby na kostel. Takže se mně líbilo, bylo to strašně náročné, protože kdo to CDčko slyšel, tak to vůbec není moje parketa, je to neskutečně jiná technika, hrozně těžký harmonie, těžký texty složitý, tam dělá něco i pan Eben, takže pro mě je to vlastně nejtěžší, vůbec nejtěžší jakoby cesta, kterou jsem kdy, jakoby, nebo nejtěžší CD, nejtěžší skladby, který jsem jakoby kdy měla možnost naspívat.
Takže hodně velká koloratura, řekněme.
Těžký to bylo, neskutečně jiná technika, jiný dýchání, jiný hlavový tón. Prostě sbory, opravdu složitý, takže na něj jsem opravdu hrdá a pyšná. I kdyby teď Žižková umřela nebo skončila, cokoliv se stalo, nedej bože, tak po mně zůstalo CD Blíž k tobě, na který jsem ze všech projektů, co jsem kdy udělala, nejvíc hrdá, protože to by jen tak někdo nenaspíval, protože když píše už špatná zpěvačka nebo antispěvačka, tak bych jej prostě chtěla slyšet, protože opravdu to CDčko bylo strašně náročný, ty písně. Fakt náročný, takže každému doporučuji slyšet, každému doporučuji koupit, takže hodně si to lidi teďka ode mě objednávají, furt se to v kostelích prodává a je to prostě něco, na co jsem fakt hrdá, protože už bych do toho dneska znova nešla. Fakt to byla ty plačka neskutečná.
My si teď ukázku, respektive jednu stopu z tohoto CDčka pustíme a potom budeme v rozhovoru pokračovat.
Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, nebe i země jsou plný tvé slávy, hosana na výsostech, požehnaný jenž přichází ve jménu Páně, hosana na výsostech.
Tak právě jste slyšeli ukázku z CD z liturgické hudby Olivie Žižkové z kancionálu, které natočila v roce 2011 s názvem Blíž k tobě. A my budeme pokračovat v rozhovoru dál. Ty jsi, Oli, kromě zpívaných pořadů pro děti z pohádky do pohádky, spolupracovala i s režisérem a scenáristou Petrem Horáčkem na tvorbě dalších pořadů pro děti, převážně v dětských domovech. Můžeš nám k tomu něco povědět blíž?
No, byla jsem ráda, když mě Petr Horáček kontaktoval, že bych chtěla, abych se stala součástí tohoto projektu, což pro něj muselo být hodně náročný, vždycky sehnat sponzory a peníze, dát to celý jakoby dohromady. A vlastně musím říct, že to pro mě hodně znamenalo a vážím si toho, protože já jsem se tam vlastně v těch dětech jakoby našla a viděla, protože ten smutek, vlastně ta radost propojovaná s takovýma těma emocema a opravdu těch opuštěných dětí se mě neskutečně dotkla, protože jsem samozřejmě, opět říkám, to dětství neměla hezký, takže jsem Petrovi Horáčkovi vždycky byla neskutečně vděčná, že mě do pár těchto projektů jakoby zařadil, protože zpívat dětem, zpívat opuštěným dětem, zraněným dětem, si myslím, že je úplně nejvíc, co může jakoby zpěváka nebo být i starým lidem, třeba nemocným, postiženým, to je pro mě to jako je pro mě výzva a vyvolává to ve mně něco, jako protože ten vděk, ta radost v těch očích, ty jiskřičky, to ocenění, tam nikdo neřeší ani boty, ani sound, tam nikdo neřeší ani zvuk, tam prostě ty děti jsou rádi, že za nima někdo přijde a že jim tu lásku tý melodii dá. A vždycky jsem byla dojatá, nechtělo se mi domů, po skončení jsem se dětem podepisovala, šla jsem do jejich pokojíčku se podívat třeba, nebo když to měli v nějakým sále, tak jsem se šla podívat k ním do tašky, co sebou mají za talismánky, plyšáčky, vždycky mi řekli, od koho to dostali, co vyhráli, a myslím si, že je to záslužná činnost a že si Petra Horáčka strašně vážím. Mrzí mě, že se o tom málo píše nebo že ho málo vyzdvihujou, protože takových akcí by prostě podle mě se mělo dělat víc, protože nejlepší publikum jsou vždycky děti.
Určitě, to je přesně ono, protože ty děti se nepřetvařují, zatímco dospělí lidé třeba i předstírají, že se jim to líbí a potom za rohem tě pomluví, jo, ta Žižková, jo, to je něco hroznýho, ale tam dělají jako, že se jim to líbí, ale ty děti, pokud se jim to nelíbí, tak to dají najevo i hned, anebo pokud se jim to líbí, tak to dají taky najevo i hned, jo, to znamená, že ty děti vlastně jsou nejpřímějším publikem, se říká.
To ráda dělám pro děti, protože jsem vždycky aspoň na chvíli jednou z nich, takže já si je beru na pódium, máme plný vystoupení, když děláme opravdu z pohádky do pohádky, to je zpívaný pořád, kde jsou vlastně písničky z těch nejlepších pohádek od pana Uhlíře a já nevím, prostě ať žijí duchové a ty děti soutěží, dostávají ceny od našich sponzorů, zpívají vlastně se mnou, takže tam mám ohromné úspěchy, protože ty děti jsou jakoby součástí, já je vtáhnu, jo, a prostě tam se aspoň je jako vidět, kolik těch dětí zpívá si doma, jak je rodiče vedou k tomu, aby věděli, z jaký pohádky písnička je, nebo jestli jenom se děje u počítače, tam se to hned prostě pozná a ta radost a prostě rodiče zpívají s nima, takže já si myslím, že tehle projekt paradoxně má jako největší úspěch. Jako, myslela jsem si, že revival, ano, ale když jako dělám pořád z pohádky pro děti, tak ten má jako zatím největší úspěch, protože ty rodiče děkujou, volají, fotí se mnou, pláčou, vidějí se v tom, protože jsou to z 80. let těch pohádek, já nevím, různý dělání, že jo, od herečky Antrlový a říkám hodně od toho Uhlíře, mám tam i nějaký své autorský už i pro děti a opravdu tam vždycky ta radost jakoby je vidět, ty děti se nenuděj, jsou na tom pódiu, tancujou, pomáhají mě, chvilku zpívají oni, chvilku zpívám já, je to i takový výchovný a ty děti hodně ví, pamatujou si ty pohádky, čili jsou tam třeba 20 let starý písničky z pohádek, oni si to zpívají, takže myslím si, že tenhle projekt, ten opravdu se nám povedl, tento projekt.
Znají dnešní děti starší pohádky z 80. 70. let, nebo spíš hrají Pokémony a další věci?
Je to smutný, děti nespívají, děti pohádky neznají, opravdu jenom těch pár, kteří rodiče je tam tomu třeba vedou, tak to zpívali s nima, ale většinou jsem tam třeba i našla děti, kteří si u toho hráli s mobilem, nebo i rodiče hráli s mobilem, ale to je hrozně málo.
Hannah Montana a tak dál.
Dneska je to prostě počítačová doba a ty děti spíš jako vědějí, kde kdo koho na Facebooku, já nevím, zmátil, nebo kde kdo komu co ukrát, nebo teďka ty Pokémony je takový to, já říkám, vymejvání mozku, ale to asi patří jako ke generaci spíš, jako jsem překvapená, jak ty děti neumějí zpívat, jak se stydějí, jak neumějí ani básničku, já kolikrát chci, aby zaspívali jakoukoliv písničku jenom z nějaký pohádky a on začne zpívat nějakou písničku z nějaký hry, ještě tomu v angličtině, ještě pak
No, moje babička taky se účastnila jednoho vystoupení dětského, a byla to dokonce i škola a byla překvapená, že 80 nebo 90% koled bylo zpívaných v angličtině a potom to zaspívali nějaký pár koled v češtině. No, ona dokonce opravdu z toho byla šokovaná, z tohohle toho, že i ve školách pohřbívají vlastně ty české tradice v podobě koled.
Já si třeba strašně jako vážím pana Uhlíře, jako strašně to vážím, prostě to je pro mě nejlepší hitmaker u nás, já si vážím i lidí, jako je Ondřej Havelka, jako je prostě Marek Eben, jsou prostě lidi, kteří
tam
pro mě, to jsou moje nejoblíbenější, když to řeknu v pozopách, celebrity a hrozně si jich vážím z toho důvodu, že prostě to cítějí v tomhle směru, jako já, protože ty děti, to je pro mě opravdu nejlepší publikum a i když mám sama jedno dítě, teda už dospělý, takže čekám, kdy budu babičkou, tak nemám už žádný jiný děti, ale dělám pro ně hrozně ráda pro ně dělám. Fakt jo, a má to fakt veliký úspěch, proto mě i mrzí, že si to někdy někdo nepřijde natočit a neudělá z toho krátkej shot, protože já to mám prostě fakt udělaný jako koncepčně, že to dělám s kostým, dělám to s panem režisérem Tausingrem, loutkohercem, který vlastně s náma dělal to divadlo o princezně Kristýnce s panem Krytinářem ještě. A ten vlastně tomu udělal jakoby režii a uvádí to, dětem tam vlastně ještě předvádí s loutkami, takže ten mě neskutečně pomáhá, toho si taky neskutečně vážím, Vládi Tausingra, takže to je jako kolega, který, abych na to nebyla úplně sama, hlídá ty děti, aby nespadly z pódia, předává ty ceny, zkouší je z těch písniček se mnou, takže je to opravdu krásný projekt a už ko mě mrzí, nevím, jestli je to těma kauzama teď, nebo co se děje, že těch vystoupení je tak jako málo, protože my jsme dělali v řetězcích pro ty děti hodně, ve velkým a pak prostě to někdo změnil, začalo se tam vařit, takže maminky mě do dneška píšou a rodiče, kde mě můžou teda vidět na nějakých dětských akcích. A já říkám, že nám to bohužel teďka jakoby sebrali, takže tohle projektu bych se chtěla opravdu držet i jako nadále. Z pohádky do pohádky doporučuju, aby fakt viděli hodně dětí a rodičů, protože to je fakt hezky udělaný. Tak jsem na tom půl roku dělala, myslím si, že to máme fakt jako vymakaný. Je i na webu někde, takže...
Ještě poslední téma před tím, než se budeme věnovat tomu, na co všichni určitě netrpělivě čekají, a to je ten protiuprchlický song tvůj, Evropo dýchej. Tak ty jsi v roce 2013 natočila písničku Jak ti říct. Měla velký úspěch na country rádiu a i dalších rádiích. Ta písnička měla velký úspěch, hrála se všude, byť si říkala, že je velmi těžké se do show businessu nějakým způsobem dostat, protlačit.
Tak, to je důležitá otázka, za kterou jsem tak ráda, protože písnička Jak ti říct, tu napsal z části jeden špičkový autor, který se jmenuje František Skořepa, a je to fantastický textař, se kterým mě seznámil Petr Janda z Olympiku, a on režíroval kdysi jednu audiopohádku, kde zpívala Lucka Vondráčková, Jirka Bartoška tam mluvil, a tam zpívala Iveta Bartošová, ale už na tom nebyla dobře, tak jsem to tam přespívala já. A tenhle František Skořepa si mě všimnul a nabídnul mě tuhle tu písničku. A pak jsme se nějak nepohodli, kvůli něčemu, už nevím, František Skořepa se vrátil do Ameriky, písnička mě ležela v šuplíku a moje manažerka na Liberecku, Zuzana Poláková, mě řekla, abych konečně se vykašlala na Darinku a zkusila něco jako opravdu svýho. Tak jsem řekla, že mám v šupleti písničku Jak ti říct a že bych ji mohla naspívat. Tak jsem ji naspívala, ta písnička měla být původně pro Petra Jandu a pro mě jako duet, měli jsme ji zpívat spolu, ale Petr říkal, že je tak strašně silná, ať ji buď to naspívám s nějakou ženou, anebo ať ji naspívám úplně sama. Tak jsem ji nakonec naspívala teda sama. A dostala jsem nabídku z jedné hradecké regionální televize, že mě tam sponzorsky natočej drahý videoklip. Trošku mě mrzelo, že ten videoklip, který je kvalitně na kvalitní kamery, neměl moc jakoby scénář, byl takový jakoby dost oničen, jak se tam procházím kolem řeky s kytarou. A bylo to takový narychlo dělaný, ale já jsem byla vděčná, že mě to ty kluci vlastně jakoby natočili fakt zadarmo z ty televize, točili jsme něco i tam. A trošku mi štěví jako ta režie, protože já si všechny klipy režíruju sama, tak já to mě trošku jako vadilo, že to nemělo příběh. Nicméně se to strašně chytlo a Zuzka, manažerka, to rozeslala na rádia. A oni to dali do nějakých jakoby hitparád, kde si jakoby lidi dávali hlasy. A vyhrálo to na rádiu, na třech rádiích, takový nějaký oblastní, ale country se tam hrálo. Vedle těch štaflí, jo, štafle to vyhrálo tu soutěž, to se jmenovalo štafle ta soutěž, a to vyhrálo. A najednou si o to začali psát lidi. Ona to naposlala i do country rádia, oni ji nasadili a začali si o to psát lidi jako na přání. A začalo se to, obrovský statistiky, začalo se to tak jakoby hrát. Lidi mě volali třikrát denně, někdy v noci, někdy ráno. Opravdu se to začalo hrát na přání furt, jelo to o dva měsíce pořád. Pak byla kauza s Krytinářem a uslo to. Písnička se z playlistu vyhodila a uslo. Takže lidi si o to dál psali, volali mě, proč už se to nehraje. A já jsem řekla, že teda nevím, a ze všech rádií to nějakým způsobem stáhli. Najednou to hráli prostě rádia a lidi do dneška si o tu písničku jako vypíšou. A jestli je CDčko, já jsem řekla, že dneska není doba točení se CDček, že mám jenom Darinku Rollinsovou Revival a liturgický, že si to musí stahovat jakoby na YouTube, takže ten má docela velkou sledovanost a vím, že ta písnička má velký úspěch, protože ji každou chvilku potkávám jakoby na Facebooku, takže ta se fakt jako chytla. Ta opravdu jako vypadala, že prorazí, to i Krytinář jako říkal, že je opravdu jako úžasný a lidi to na akcích chtěli, abych to jako zpívala, a tam to fakt jako vypadalo, že to bude hit, ale pak po té kauze s tím Jirkou ji prostě jakoby sundali.
My si ji na závěr potom pustíme, až se spolu rozloučíme, ale teď se budeme konečně věnovat tomu protiuprchlickému songu, hitu Evropo dýchej, který se natočila nedávno. Ves nech mě tíží, že k nám se průser blíží, když pustím zprávy a nemám to fakt strávy. Kdy tě začaly napadat verše té písničky? Byl to nějaký spouštěč, nějaká zpráva, která ti vnukla nápad se z toho takzvaně vyspívat? Už jsi se zmínila, že to bylo kvůli tomu knězi, který byl zavražděn ve Francii?
Ano, ano, to byl ten impuls, to byl ten popud. My jsme s manželem seděli na chatě, jsem zase dojatá, omlouvám se, seděli jsme s manželem na chatě a psali jsme tam nějakou country písničku, kterou teďka připravuju, a tahle melodie, teda vykradená, není úplně moje autorská, je to vykradená písnička ze 70. let, takže jsem jenom spoluautorka, už mi zněla 10 let uší a strašně jsem ji chtěla udělat. českým textem, neskutečně moc. A manžel mě říkal, kašle na to, poddělat svoje věci, vykašli se na to. Já jsem řekla, ale po písničce Baby Girl, kterou jsem natočila v diskoverzi, písnička pro lesbičky, se strašně chytla a lidi chtějí další taneční věc. Tak jsme se s manželem trošku jako chytli, dohadovali, jestli uděláme nebo ne, a on, a máš nějaký text? Já jsem říkala, nemám. Tak jsme napsali formu ty písničky, měli jsme jenom melodii. A tu písničku jsem slyšela na Evropě 2, Rádio Evropa 2 v roce 2003 v nějakým remixu. Jako tu podobnou melodii samozřejmě. A manžel přišel k pianu a řekl, jakou dáme hlavičku, jak se ta písnička bude jmenovat. Já říkám, já nevím, já nemám text. A on, dobře, tak dáme Pomocnou Evropu. Teď já jsem stuhla. Napsal do hlavičky, že se bude jmenovat Pomocný, než napíšu text Evropa. Teď jsem si říkala Evropa. A najednou prostě jsem šla nahoru si prosešit a jelikož nejsem textařka, i když si píšu svoje texty z toho důvodu, že textaři na mě nemají čas a čekám 2-3 měsíce na texty, tak jsem se naštvala. Začala jsem si psát texty sama, i když nejsem textařka, nesnáším psát texty, nenávidím to. Do budoucna si nechci psát texty, protože to neumím. Tak prostě ten kněz, jak ho prostě podřízli v té Francii, tak jsem z toho týden brečela, byla jsem z toho prostě úplně jako důrodivá a teď ten manžel Evropa. Tak jsem šla nahoru a když manžel spal, tak jsem si v noci začala jen tak psát text. A teď mě prostě napadlo, les nech mě tíší, že se k nám průšvih. Ne, to není průšvih, to je průser tohle, co se tady děje. A začala jsem to trošku, říkám, dneska se dělají vulgární texty a oni ty lidi těma vulgárníma textama většinou prorazí. Tak co by věřící katolička zkusila trošku napsat vulgární text. Přitom trávu nehulím, úplně to nesnáším, protože moji bratři hulej, taky vždycky nedávám, že jsou vyhulený.
Protože... Jasně. No, záleží taky, jak často to hulí.
Jasně tak, no, takže ty jsou na trávě závislí, musím říct, bráchové, ale
jasně, jasně.
Proti ním jsou mladí, tak můžou. A hlavně se chovají slušně. A takže jsem řekla, tak tohle to tam dám. A teď jsem ten text záměrně ráno podstrčila na stůl, na terase na chatě a šla jsem vyvenčit psa, co to udělá s manželem. Když jsem se vracela, tak se mi to takhle stahovala, říkám, ten mi řekne, že jsem úplně blbá, prostě co jako dělám, že už fakt nevím co, že bych ty texty neměla psát. A teď přijdu a vidím, že drží ten text v ruce a on, kde jsi to vzala, kdo to napsal? A já, no, jak jsi napsala hlavičku Evropa, tak prostě mě tohle to napadlo. A on, ty vole, mi řekl, podej mi tušku, protože já jsem napsala jenom první sloku, ten a manžel vlastně napsal Brusel, Nis, Mnichov, duší je plný krchov. Já jsem tam samozřejmě musela toho Boha dát, protože já musím mít ve všech písničkách Boha, když ho miluju a věřím v něm. A teďka manžel na mě, teď to tam začal dopisovat a on, dělej, pojď, půjdeme to spolu přepsat, to musíš naspívat. A teď já jsem zůstala koukat a začala jsem brečet a on, proč řveš? A já říkám, Honzíku, neměli podříznout toho kněze, já bych to jinak nenapsala. A on, to je jedno, to pojď napsat. Tak jsme to napsali a přijeli jsme domů s chaty a šla jsem to naspívat. A teď jsem to naspívala a zavolala jsem Angie, protože Angie je naše kameramanka. Aha. Musím představit, abyste viděli, kde je Angie, fotografka.
Angie nebo Sabrina? Jak jí říkáte?
To je Sabrina Jozová, ale nesnáší svoje jméno, tak si říká pomocně přes dívkou Angie Shy. Neskutečně nadaná, chodila do umělecké školy, studovala grafiku, je to úžasná fotografka, úžasná kameramanka a její matka je moje nejlepší kamarádka a je to moje kadeřnice.
Aha. Pardon, já tě jenom přeruším, Oli, a ty si vlastně taky nesnášila svoje jméno Olga. On tě Janžíška nechal přejmenovat úředně?
Angie, ano, Angie taky nemá ráda svoje jméno, protože ji šikanovali, byla šikanovaná, protože je silná. A Angie jsme si prostě s Honzíkem vzali pod naše křídlo, protože ona nám dělá od grafiky, od editora, kameru, střih, líčení, prostě, ona je prostě geniální, takže bez ní by se to vlastně nedali. A Angie tyhle ty věci cítí. A manžel šel otevřít dveře, když k nám přišla a já říkám, Angie, musíme ti něco pustit. A my jsme ji pustili Evropu a ona vždycky, tahle ta holka, cokoliv řekne, tak vždycky má pravdu. A ona řekla, tak tohle bude trhák, tohle bude hit, to uvidí. Víte, to je virální, říkám to Angie dobře, to je virální.
Ano, virální marketing.
Think, to se chytne. A jak to řekla, tak můj manžel nadskočil a řekl, kdy točíme klip a ona hned. A já jsem šla do ložnice a postavila jsem se tam před tu skříně skleněnou, měla jsem na sobě jenom spodní prádlo a bílý tilko. Ona zapla foťák a udělali jsme vlastně jakoby první obraz s tím, že jsem to záměrně neupravená, protože já si vždycky potrpím na image, na líčení. zkušení, ale chtěla jsem tak upozornit na tu písničku, aby to neodvádělo pozornost nějakýma udrlinama nebo nějakýma naušnicama nebo nějakým
výstřihem.
MG mě řekla, ať jsem co nejvíc obyčejná, tak jsem si vzala sluchátka a natočili jsme jakoby první obraz. A já jsem řekla, co tam dáme dál, představovala bych si Prahu, že půjdeme Prahou, protože já, když jdu do Prahy, já nejezdím moc jako sockou, nebo pardon, metrem, tak jednou za rok, tak se mi to vždycky stahuje, mám prostě strach, takže ten strach jsme vlastně s manželem jeli vyjádřit. Někdo vlastně píše, když tam žádní imigranti nejsou, když tam prostě to je ten strach, který už vlastně v tobě vybují.
Ten latentní.
Než vlastně paty z baráku, tak už jsi jakoby ve střehu. Tak tím jsme to vlastně s manželem chtěli jakoby ukázat divákovi, že i když jedeme metrem, i když jdeme do města, tak vlastně se bojíme. A ty tam stály, v klipu to je vidět, takový dva, já nevím, co to bylo, jestli Turci, takový prostě sněčí chlapci, sněčtí. A já jsem říkala jako režisérka, ty by se mě hrozně líbily, já kolem jí zkusím projít, tak se jich zeptám, jestli se na mě podívají a sjedou mě očima. Jenomže jsem neuměla anglicky, tak Angie musela za níma jít a anglicky jim vysvětlila, že to máme do jednoho projektu. Chceš něco dodat, Angie? Do jednoho projektu, tak jim vysvětlila, aby tam stáli a já, že kolem nich projdu a že prostě oni mě musí sjet očima. Fakt se mě do toho obrazu hodili. A dost lidí mě napadá, proč se na ně usmívám. No tak samozřejmě jednak to bylo jenom první jakoby střih, vlastně jakoby první obraz, nechtěli jsme je zdržovat, protože oni spěchali a my taky. Takže asi jsem se na ně měla podívat možná jinak, ale zase na druhou stranu, proč na ně koukat zle, když mě neohrožilo, že jo. Tak jsem se prostě na ně usmála, ale pak je vidět, jak zacházím, tak už je zase vidět ten strach v těch očích. Tak jsme to tam nechali, použili jsme ten obraz a řekla jsem Angie, kde se ženeme prostřihy paní Merklový a tyhle ty jako hrůzy. Můj manžel našel nějaký server, kde tyhle ty hrůzy jsou, tak jsme si s Angie k tomu sedli a opravdu jsme byli opatrní, aby jsme tam nedávali tu pravdu, ty uřezané hlavy, ty prostřelené děti, jo, ty masakry, tu krev. Opravdu jsme byli hodně jemní a dávali jsme tam jenom jakoby na náznaky, aby jsme jakoby opravdu neskončili jako nějaký, že se v tom vyžíváme nebo tak. Angie tyhle věci dost cítí, takže to hlídá a natočili jsme to vlastně během pár nebo dvou dní a Angie vlastně si k tomu sedla a vím, že ona je taková dost jako unavená, že většinou všechno jako odkládá, začneme stříhat zítra nebo dneska už ne. A když jsem viděla na ní, že to budeme stříhat ještě dneska, ten klip ještě dneska uděláme, ona do 3 hodin do rána seděla u počítače, opravdu si dávala na každém záběru neskutečně jakoby záleže, takže já jsem si mluvila jenom jakoby do režie, ale do stříhu a do těchto věcí si jako mluví hodně ona. Takže jsme to jakoby natočili během 2 dní a s tím, že to dáme na Facebook pro naši, jako pro naše přátele a pro lidi, kteří s náma jakoby souhlasejí. Jenomže já jsem nevěděla, že s náma bude souhlasit 95 tisíc lidí a vlastně my jsme to zveřejnili ve 3 ráno, NGV ve 3 ráno a v 10 ráno už to mělo, já nevím, 2000 lidí to vidělo, vlastní sdílení a začali se mě ozývat oblastní rádia, jestli můžou použít tu písničku, jestli můžou hrát a vlastně
to je super.
To je masakr.
Radši snad holí lebky a číra barevný než hábity černý, jak k tomu došlo, že jich tolik prošlo. Text songu svědčí o tom, že si měla opravdu debku z daného stavu, protože rýmy veršů vykazují charakter, že si to vysypala opravdu z fleku, nebo oba dva, že se to vysypali z fleku, že si to předtím v sobě dusila a vyventilovala svou naštvanost během několika desítek minut, řekněme. A hlavně o tohle šlo. Co říkáš na komentátory, kteří začali vztekle prskat, že píseň nemá dostatečnou lirickou hloubku, že verše nevykazují vysoký intelektový rozměr a podobné námitky, kterých jsem se dočetl.
Naprosto s nima souhlasím v tom, že bych neměla psát texty, že je to, jak když to napsalo dítě, protože já opravdu nejsem textař a tím, že jsem nevzdělaná, tak nemám nabušenou slovní zásobu a fakt jsem to napsala jakoby tak, jak jsem to cítila, tak, jak mluví občani v hospodě, tak, jak mluví lidi mezi sebou, lidově, vlastně jakoby dětsky, amatérsky jsem to prostě popsala tak, jak to cítím, dokonce tam jsou v nějaký, že tam říkám průser a potom tam říkám, že jsme, jak je to v tom textu? Tu ovce
na porážku chtít.
Na porážku jít, dobrovolně, co je, prosím, slovo před ovcemi, nemůžete se vzpomenout, co je tam před ovcemi, že je to spisovný, chci říct, že jsem tam spisovně před těma ovcema, jo, takže mají pravdu, že je to trošku zní jako zmatečně i z mýho pohledu, že chvíli jsem tam spisovná, chvíli nespisovná. Já si myslím, že to takhle prostě spontánně jakoby vzešlo a i když to je naprosto hudebně dobře, udělali jsme nějaký základ, že jsme s tím nepočítali, že jo. Je to opravdu takový jakoby Michal David Kolovrátek, takže takový jako hodně jednoduchý, ale...
Taková trošku diskoritmizace z 80. let.
To byl záměr, protože tím, jak dělám retro 80. let a tím, jak dělám tu Darinku, tak já nemám ráda dnešní soundy, já nemám ráda dnešní takový ty postupy hudební, já jsem to udělala záměrně, aby ty lidi si to mohli tancovat do toho, zpívat, aby si to pamatovali, aby to bylo vzlít, jak jsem to udělala aranžersky co nejjednodušší, aby si to mohli zpívat lidi, kteří jsou hluší. Pro takový ty hluchce, třeba jako je můj bratr, který má absolutně hudební hluch, tak vím, že ten si to zpívá, jenom že tam slyší prostě dus a nějak. Takže tam opravdu jsem se nechtěla ani hudebně ukázat a text, když nejsem textař, tak nemohu dopadnout nějak profesionálně, ale tam ze mě vlastně mluví, tam je důležitý ta pravda, tam je prostě důležitý, že každému je jasný, o co mě tam prostě šlo. Tam je jedno, jak je to podaný, jestli já nevím, filozoficky, nebo nějak prostě pan Horáček by to určitě, nebo paní Osvaldová napsali na úrovni, ale už by to možná nemělo takovej ten ksicht, jako to prostě dostalo jako ode mě, takže tam je důležitý to, co tam je, prostě ty fakta, jako, a beru to jako trošku odvádění pozornosti vlastně od toho, co se děje a co k nám vlastně přichází a co nám hrozí, takže lidi prostě odvádějí pozornost tím, že prostě řešejí slovíčka a řešejí prostě oblečení a řešejí prostě, já nevím, že to je sound starý z 80. let, to byl záměr. Já jsem to záměr takhle udělal.
Jak by ses vypořádala s argumenty, že se snažíš na uprchlické krizi přihřát vlastní polívčičku, prý umělci tvého typu jdou přes mrtvoly a využívají jakýkoliv cynismus, hlavně když chceš viditelný. Abychom si to zasadili do určitého kontextu, Brusel, Nis, Mnichov, duší je plný krchov, 22. březen 2016, abychom si připomněli určité historické věci, 22. březen 2016, Brusel, 34 mrtvol, 14. červenec 2016, 16 dny z Francie, 84 mrtvol rozježděných nákladňákem, 22. červenec 2016 Mnichov, Německo, 9 postřílených mrtvol. Takže kdo jde přes mrtvoly, islamští teroristé nebo Olivie Žižková?
Já si myslím, že je strašně smutný, že je tady spoustu velkých osobností a celebrit, kteří by klidně tuhle písničku mohli naspívat a nikdo by jim za to neutrhl hlavu a musela přijít nějaká v uvozovkách pornoherečka, jak o mě píšou, nějaká hvězdička Barová z Náchoda, která jim to vlastně ukázala a půjde od teďka přes mrtvoly. Protože když vidím Hlas lidu, to je pro mě lakmusový papírek, ty reakce, co ty lidi píšou ve směs, tak si myslím, že je škoda, že tohle to opravdu nenaspíval nějaký velký bouchač tady, který stává slavíky a jezdí tady v Mercedesech a musela prostě přijít Žižková, která je neustále za něco pranířovaná a zaspívala to jen proto, že prostě volá o pomoc za lidi. Lidi, zpamatujte se, protože jinak tady dojde opravdu ne k průšvihu, ale k obrovskému průseru, pokud se prostě lidi neproberou.
Na rozdíl od různých hate-free fondů, které cpou muslimské agitky a propagandu do České televize, to jsou různé ty Planety, jo, Večerníčky od Svěráka, Pětiminutovky s islámem, Pohádku donutila o bílé holčičce s černochem, nebo Divno cestování o Saudské Arábii, ty jsi si song zaplatila a hradila sama, zatímco tito zoufalci jsou vykrmovaní různými fondy a neziskovkami, protože jsou zaplacení a nemají koule na to, aby si svůj názor hradili z vlastních zdrojů. Takže jak probíhalo natáčení toho songu, jak samotné písně i tohoto klipu vlastně, my už jsme se tady o tom velmi obšírně zmínili, máš k tomu ještě co dodat?
Já si myslím, že si všechny klipy platím sama, tenhle jsem si ráda zaplatila, zaplatila bych ho znovu, Angie tím, že je kamarádka, tak si ho nechala zaplatit z kamarádství symbolicky, ale i kdybych si na něj měla půjčit nějaký banky a měl mě stát 100 000, tak si ho prostě zaplatím a prostě bych tu písničku naspívala, i kdybych neměla půl roku co jíst, protože mojí povinností křesťanskou je bránit nejenom sebe, rodinu, ale i lidi, kteří prostě tady zažili něco, jako je komunismus, chodili, cinkali klíčem a něco si chtěli vydobit a tady v televizi každý den prosej, aby se složili na nějakýho vozíčkáře, který mu vlastně jakoby ukradli vozejček a babičky pomalu opouštějí svoje byty, protože si nemůžou vlastně dovolit ze svých platů platit svoje byty a tyhle ty nahoře, kteří to mají vymyšlený podle mýho tak, že už mají nakoupení na Bahamách a tamhle v zámoří vily a pak se ta zvěř přijde, tak oni nás pak tady nechají, odstěhujou se a budou prostě z toho mít, protože z toho prostě mají podle mě, z toho někdo musí mít peníze. peníze, protože racionálně uvažující člověk, normální pud sebe záchovy, je takový, že já, když půjdu do lesa a napadne mě tam 10 medvědů nebo 10 pitbullů, tak se budu přece bránit, třeba jenom útěkem nebo že vylezu na strom, a ne, že jim půjdu ještě naproti. Je to tak?
Přesně tak. Tady jde o to, že ta píseň neaspiruje na nějakou soutěž, neklade si žádné velké ambice, jde prostě o narychlo vytvořenou písničku s narychlo vytvořeným klipem, ale určitá jednoduchost hudby a veršů možná přispěla i k tomu, že jí začnou kritici typu Doležala nebo Novotného, nebo jak si všichni jmenují, strhávat, čímž jí udělají ještě větší neplacenou reklamu, protože si to vlastně poslechnou další lidé. Je to něco jako vyzíráte, my zíráme, vyzír. Jo, ta reklamka frčela v 90. letech a až doteď si na základě jednoduchého sloganu pamatujeme název toho prášku, takže negativní reklama taky reklama. Nebyl tohle také tak trochu i ten, řekněme, skrytý záměr?
Já si myslím, že ne, protože já jsem zvyklá jenom na negativní reklamu. Mě se tady bojí pochválit nebo ocenit veřejně, myslím veřejně, protože samozřejmě za mnou chodí ty známí, kteří mě obdivují, mají mě rádi, takový ty lidi z branže, tak mě strašně vychválej, ale bohužel ne veřejně, protože Božiškový se musí mluvit jenom negativně, protože je to přece ta pornospěvačka, která zabila krytináře. Takže myslím si, že negativní reklama je taky reklama, to říká Karel Gott, hlavně když se o člověku píše. Já si myslím, že v tomhle tom nebyl nějaký záměr se zviditelnit, nebo na tom vydělat, nedej bože, prostě tady už opravdu je to do nebe volající a je.
Ne, myslím, ne zviditelnit se tím textem, ale zviditelnit se tím, že ti lidé to nemohou vydýchat a šíří tyhle ty navstekané žlučovité články a tím vlastně vykonávají de facto jsou takzvaní Leninovi užiteční idioté, protože oni vlastně tím svým žlučovitým hněvem, nenávistí ke tvé aktivitě v podobě toho songu dělají tobě tu reklamu negativní. Takhle jsem to myslel.
Možná to je záměr, možná se bojí to pochválit, aby neskončili, tak to udělají tímhle tím způsobem a touhle cestou, aby mi pomohli. Já si to taky myslím. Možná, že jo. Myslí si to i Angie, myslí si to i manžel, a protože normální člověk, včetně pana Konáše, já se teda o něm nechci dělat reklamu, ale vlastně díky němu mě tak strašně zviditelnil moje klipy, třeba ten lesbický Baby Girl. Musím mu strašně poděkovat, protože tím, že to dal do masakru a udělal mě jako zpěvačkou Zlatýho Davida, tak mě vlastně přihrál neskutečně moc fanoušků, takže jako tihleti, kteří jdou jakoby naproti zvěrstvu, o kterým zpívám, a dělají mě jakoby rádoby negativní reklamu, tak nejenom, že se schazujou před těma, kteří mě fandějí, ale myslím si, že tou negativní reklamou mě zviditelňují ještě víc, takže díky a pokračujte.
Jak se díváš na rozčeřené vody, které písnička rozpoutala, například jedna z Fiat Alternativ, Šafrovo svobodné fórum nebo hudební masakry na Stream.cz, už jsme tady o tom mluvili, jak to některé skupiny nemohou vydýchat a šíří ty žlučovité navstekané články, zatímco kolem nás střílí, vybuchují teroristé, oni řeší verše, slovíčka, hudbu místo toho poselství.
Vnímám to tak, že jsou to lidi ve věku mýho syna, nechci se mýho syna dotknout, ale tyhle Konášovci, tyhle mladí lidi, kteří nezažili bolševika, pardon, a nezažili teror, nezažili nic podobného, kteří se nechávají z části živit rodičima, jsou to nemakačenka a rádi studenti, kteří se naváží do pana Gota, do pana prezidenta, do Michala Davida, do Hloška, mohla bych prostě pokračovat, do koho všeho se jakoby navážejí, tak si myslím, že to už je taková ta generace, že ty lidi nemají pokoru, že se nebojí, nevážejí si prostě dobrých lidí, jenom vyžadují od rodičů, aby je živili, aby prostě mohli ublížovat, urážet, čím víc zprostší, čím víc jsou prostě vulgárnější, tak tím se oni cítí jakoby docenění, takže proto ten mindrák toho pana Konáše a těchto těch nocpledů nebo těch kamarádů si myslím, že oni se na tom jakoby uspokojují, protože oni nemůžou nabídnout nic jiného, když jsou sami nuly.
Samozřejmě. Řešili jsme tu křesťanství. V čem si myslíš, že spočívá určitá rezignace na křesťanské hodnoty v rámci Evropy, že se nedokážeme efektivně bránit invazi islámu? Dokáže křesťanství vůbec oprášit nějaké obranné mechanismy, nebo je to náboženství prolezlé neschopnými osobnostmi, myslím na té vrcholové úrovni teď, které překypují sice materiálním konformismem, řekněme, ale ztratili víru obrany křesťanských hodnot v Evropě.
Nemá, protože oni se bojí a myslí si tím, že když budeme bojovat láskou a budeme se za ně modlit, že to pomůže, ale já si myslím, že tady v této situaci ani modlení, ani bojování láskou nepomůže. A tím, že od toho budou dávat ruce pryč typu toho pomožte jim, ten papež bude mejt nohy a tenhle ten kněz, který ho podřízli, vlastně na ně ještě scháněl nějakou sbírku, co jsem slyšela, si myslí, že to je umlčí a že si řeknou dobře, tak oni se takhle o nás starají a modlí se za nás. Ne, prostě v Koránu je zabíjet křesťany, zabíjet bezvěrce, oni to mají za úkol jít na krvavý výlet, zabíjet křesťany, takže si myslím, že mě strašně zklamalo to v té katolické víře, že vlastně pan Halík, kterýho jsem vždycky jakoby strašně obdivovala a byl to můj vzor, tak se jakoby, já nechci být zprostá, protože mluvím do rádia, ale prostě se lekli, pokakali se a prostě koukají, vlastně strkají hlavu do písku a koukají na to jako přes víru, že pán Bůh tomu pomůže a že prostě ty modlitby pomůžou a prostě dávají do toho duchovna tolik, že si myslím, že se budou divit, protože tady opravdu pomůže jenom to, že se budeme muset bránit pěstma. Já to jinak nevidím. Mě víra učí bojovat láskou, ale v tomhle případě není prostor bojovat láskou. Nelze, nejde to prostě. To nejde, to jsou prostě zvířata, to je prostě pro mě primitivní národ prostě lidí, kteří absolutně nemají jako s nějakým, jak bych to řekla, který nemají svoje pod sebe záchovy, který prostě půjdou přes mrtvoly a prostě budou chtít, začíná to bůrkama, začíná to Koránem, začíná to, že by se měl učit islám, ale prostě skončí to tím, že ženský budou znásilně a prostě podřezávat a prostě ty křesťani půjdou jako první, jo, takže já hrozně jako nevím, co si mám teď o nich myslet, protože vlastně jsem zjistila, že jdou proti mně, ty lidovci, a že vlastně tohle všechno je proti mně, tak co jsem udělala, přitom podřízli kněze a já jsem se vlastně zastala jeho, toho kněze, tím vlastně to byl ten spouštěcí, jako co jsem udělala, takže vůbec nevím, jsem z toho prostě zhrozená a křesťani mě strašně zklamali tím, že když řekli, že se musí bojovat láskou a jestli za ně musíme modlit, při mši mě tohle to bylo řečeno, tak jsem musela odejít z kostela bez aukersty, prostě když se řeklo při posledním prosíme tě vyslyš nás, modleme se za tyhle, za tohleto zvěrstvo, tak jsem se prostě sebrala a odešla jsem, celý kostel to viděl, takže myslím si, že jako s katolickou vírou asi se brzo budu muset rozloučit, nevím, vůbec nevím.
On Tomáš L. Halík tak nám řekl, že tyto názory jsou ty primitivní a neuznávané, neakceptované.
No, já se dokonce bojím, že budu exkomunikována, to znamená, že budu vyloučena z katolické církve a počítám i s tím, protože tohle to vlastně, že jsem se takhle postavila lidovcům a těm sluníčkářům tím, že jsem do melodie dala to, co si myslím a že jsem vlastně varovala, že varuju i je, nejenom bezvěrce, ale i křesťany, tak místo, aby mě děkovali vlastně, tak ani jeden katolík, ani jeden kněz, ani jeden známý z kostela, nikdo mi nenapsal, hele, díky, nebo super, nebo jsi statečná, všichni mlčej. Takže jako uvidíme, co bude, chystám se do kostela, jsem na to zvědavá, v neděli na mši a opravdu mě zajímají reakce mýho kněze, kamaráda, co ten mi na to řekne, ale zatím mlčí, takže uvidíme, co bude dál.
Když jsme u toho mlčení, když se tak porozhlédneš po českém showbiznisu, je hodně takových lidí, které znáš, co mají střízlivý názor na protiuprchlickou krizi, nepapouškují ty nadrilované fráze o multikulty, protože přece jen umělci jsou poplatní své době. A měli jsme tu Antichartu, každý si pamatuje 28. leden 1977, kde v Národním divadle podepsalo Antichartu kromě 700 obyčejných umělců i ti, kterých si režim zvláště cenil, 360 zasloužilých a 76 národních umělců, mezi nimi byli i Jan Verich, Jiří Sovák, Miloš Kopecký, Rudolf Hrušinský, a kdo tam byl, stejně jako Eva Pilarová, Radovan Lukavský, Jitka Zelenková, Petr Nárožní, Luděk Sobota či Josef Laufer a další. Svůj podpis připojila i Dagmar Veškrnová, později Havlová mimochodem. Dneska zase sype mít ten správný, pokrokový, prouprchlický názor, konformní s vládním establishmentem, pak se hrnou granty, nabídky, angažma, jinak začnou být z nějakých irrelevantních důvodů vyřazováni z nominací, například vys pan Zdeněk Troška, nebo odříká na vystoupení pro děti, vys Jana Hrušková a tak podobně. Takže v jakém stavu se podle tebe nachází současný český showbiznis? Jsme zase v chartě, antichartě a uměleckém devotním podlézáním režimu.
Já si myslím, že jsou naštvaní i lidi v showbiznisu, hodně. Dokonce strašně souhlasím s panem Krampolem. Jsem ráda, že se mě zastal i syn Karla Černocha, který jsem znala. A samozřejmě, když takhle, protože je znám hodně přes manžela, ty lidi z toho showbiznisu, takže myslím si, že jsou to taky jenom lidi a mají úplně stejný strach, jako máme my. A ptát, že aby si to prostě u těch lidí jakoby nějakým způsobem nepokazili, tak zatím mlčej a čekají, jak to dopadne se mnou. Jak to dopadne? ne, počkaj, a pak se prostě postaví na tu stranu, pak třeba promluví veřejně, my se ty Žižkovi musíme zastat, opravdu měla pravdu, bla, až jak to dopadne. Myslím si, že v téhle chvíli jakoby mlčej a když mi někdo napíše, nebudu je jmenovat, ty lidi nechci ublížit, tak mi napíšou soukromně, rozhodně ne, jakoby, jo. Jsem byla i překvapená, protože se znám s Miroslavem Mackem, přes Facebook píšeme si, tykáme si, myslela jsem si, že Mirek Macek mě třeba napíše mezi prvníma, že jako dobrý nebo něco, zatím mlčí, nevím, co si mám o něm myslet, co mi napíše za týden, jestli vůbec napíše, nevím, zatím mlčí.
A to je docela velká zbabilost, když si uvědomíme, že oni v tom ženskou nechají plácat samotnou, ale je tady zástup chlapů, který mlčej.
Je a musím říct, že když se s rodinou moc nestýkám, tak jediný, kdo z rodiny mý, když je opravdu jako, kdo se mě zastal nebo kdo teda se mnou tvrdě bojuje, moje sestřenice, Dagmar Kristýna Vlčková, ta tam hodně píše na Facebooku, ta je hodně tam zviditelněná, ta je taky taková bojovnice, vlastně jedna jediná sestřenice a jinak vlastně v tom Náchodě, z kterého posíla nebo pocházím, tak tam mám obrovskou jakoby rodinu, tak my se teda nestýkáme moc, s někým vůbec, s někým tak napůl, protože oni to nějak nerozdejchali, že teda nejsem ta kuchařka, která by tam s nima měla vařit, ale že teda jsem šla jako kus dál, takže jako nějak nemůžou odpustit, nějak je to v nich. Ale čekala jsem, že třeba s matkou, s kterou momentálně, ne, nemluvím, to je silný slovo, ale tak jako jsme se nějak nepohodli, tak jsem třeba aspoň čekala SMS-ku, hele, jako jo, dobrý, držím palce, nebo máš moji oporu, nebo to jako vůbec. Napsal mi jeden z Náchoda, takovej, dokonce, jestli nechci kandidovat, mi napsali z Náchoda, jeden takovej kamarád, že půlka Náchoda stojí při mě, upřímně tomu moc jako nevěřím, ale čekala jsem, že jak z toho showbiznisu, tak ti přátelé třeba toho mýho manžela z té branže, že teda jako někdo promluví veřejně. Zatím říkám vůbec ke mně akorát ten syn Karla Černocha, protože nějak dělá do ty politiky, co jsem četla. A pana Krampola neznám osobně, ten mě mluví z duše, ten mluví úplně úžasně. Samozřejmě ti známí z toho showbiznisu, kteří mě jako napsali, tak ale ne veřejně. Takže to neberu, jako když mě napsali nic.
Ano, ano, určitě, rozumím. Fajn, tak to bychom měli k tomuto tématu. Blížíme se už ke konci našeho pořadu. Zeptám se tě, prý máš ráda sportovní gymnastiku, psy, čokoládu, Beatles a keramiku. A máte doma psa, bulteriara, nebo pitbulla?
Ne, Stafforda, pitbulla, takže Stafforda, 11-letýho.
Poutíš mu často Beatles, co on na to?
No, on má radši televizi. Jakmile pustím televizi a myhne se tam jakýkoliv zvíře, tak na ní štěká, tak na ní skáče. Takže on má radši prostě filmy. On je to spíš jako, on jde se mnou spíš do toho filmu. Když režíruju nebo když něco točím, tak mě sleduje, ale písničky ho fakt moc neberou.
Takže taky nemusí písničky jako ty, spíš zprávy, jo? Teda.
No, přesně tak.
A co čokoška? Mlsáš hodně a pak pracně hubneš gymnastikou.
No, tak čokoládu už půl roku nesmím, protože mám tvrdou dietu, nastaly u mě nějaký zdravotní potíže, takže mám teďka zakázanou čokoládu, ale navíc, jak jsem vegetariánka, tak jako jsem hodně jako na sladký, takže zacvičit si občas jdu, mám skákací boty, posiluju, mám maséra, který mě jako cvičí, cvičíme spolu, takže musím udržovat hodně jako stravu, takže jsem teďka čokoládu vyměnila za jiný dobrůdky, ale věřím, že se k ní určitě někdy vrátím, ale zatím mi fakt nemůžu. Že?
Jasně, a co s tou keramikou? Ráda popíš z keramických šálků, nebo je spíš radši rozbíjíš?
Sbírám je, mně se strašně líbí.
Sbíráš je, aha.
Když je někde nějaká pouť, nebo někde prostě nějaký jarmark a vidím tam takový keramický třeba hrnky nebo dbánečky nebo tak, tak jednak z toho hrozně chutná čaj i kafe. Prostě se mi líbí, když to třeba vyrobí nějaký dítě nebo v rámci v tom dětským domově, když tam třeba to mají jako koníčka ty děti, tak třeba dva koupím si to od nich, protože se mi líbí, že je to jako ručně udělaný a jako keramika se mi hrozně líbí už jako od malinka. Hrozně ji mám ráda. A hlavně miniatury. Tady NG připomíná, že strašně mluví miniaturky, takže NG mě třeba kolikrát vyrábí i něco jako miniaturního, protože sbírám i jako miniaturní keramiku.
Takže mám... To je hezký. A máš rád nějaký symbol, nějaký malování na tom?
Ne. Čím je surovější, tím jako třeba, když je tam nějaký srdíčko ručně udělaný, tak jo, ale když už to je jako ještě nějak barvený a je to nějak na tom takový to lesklý, nějak už jako uměle přidělený, tak ne, se líbí, když je fakt ta keramika taková jako ty historický filmy, jak tam pijou z těch džbánů nebo takový, když je to jako hodně přírodní.
A za džbánů pijou spíš víno na těch hradech, ta honorace a tak dál. No. Ty jsi abstinent zase.
Já jsem abstinent, já si dám občas slivovici moravskou, jenom že už mě dochází a není nikdo, kdo by mě ji posílal, takže kvůli tlaku si dám občas na ráno, protože mám blbej tlak, tak vždycky na ráno si dám panáčka domácí slivovice, ale už mi dochází. No. Ale Standa Hložek, to je vlastně, že jo, zpěvák, to znáš asi, s tím jsme byli loni ve Vídni právě, jsem tam s ním měla nějaké vystoupení a tak jsem si po cestě koupila na Moravě výbornou meruňkovici a jak bylo horko, strašný, tak ona nám v autě bouchla, explodovala.
Ježiši Maria. To jste museli, kdyby vás stavili policajti, tak to bylo jako...
Jsme jeli domů přesně nadejchaný a no, tak to mě jako mrzelo, no, tak to zabolelo, no, takže tam oni přišla, nemám meruňkovici.
Tomu rozumím, no. Prý si vášnivá sběratelka zimních a letních čepic, je to pravda?
Strašně miluju čepice, protože já mám nemocný dutiny od malinka, furt nafukuju na hlavu, takže i v létě kamkoliv jdu, kamkoliv prostě jako letím nebo kamkoliv jdu do obchodu, nebo už začne trošku podzim nebo to, mě 14krát píchali ucho, jako malý holčičce střední ucho. Uh-huh. A tohle musí mít všechno v teple, takže musím nosit čepice a od té doby vlastně se je nosím a jsem starší, tak jsem začala sbírat a mám jednu faninku, Marcelku Pechrovou, zdravím, a tam mě plete čepice jako vyloženě třeba číro, teď mě bude dělat pivo, jako pivo s pěnou, jako čepici.
Jo.
A jako i pro děti čepice, takže mám jich doma, když to spočítám letní a zimní, tak nějakých 120 čepic mám určitě.
Wow, to budeš mít skoro vyhrazenou místnost jenom pro ty čepice,
no,
ne?
Miluju čepice, strašně moc.
Kremický hrnky čepice, ale prý nemáš ráda maso, ty jsi vegetariánka.
No, já už jako malá holka maso absolutně nemusím, jako třeba rybičku si dám, nebo občas, když grilujeme, tak kousek ty krůtičky nebo toho kuřecího, když si to tělo řekne, ale jako absolutně vepřový, hovězí, už od malinka prostě máma z toho byla nešťastná úplně, jako že by ho měla, proto jsem furt nemocná, že by ho měla jíst, ale prostě můj bratanec, takovej skvělej, úplně úžasný vegetarián, snad i vegan. A bydlí v Brně, Péťo Kestřánku, já tě zdravím, ty vlastně žiješ v Brně, tak Péťo Kestřánku, jsi můj vegetarián, tak on mě dal nějaký recepty. Když jsem vyučená kuchařka, tak on mě naučil takový skvělý recepty prostě, který jsem neznala a ty furt jako točím a to jídlo si jako dělám, protože jako zelenina a sýry, to je prostě moje maso, fakt nemusím a můžu bez něj žít a nesnáším ho bez měs.
Takže nemáš ani ráda masovou zábavu, nebo zase taková vegetariánka nejsi?
Masová zábava, ta teďka projíždí na internetu a tak, takže masovou zábavu mám ráda, ale nejsem ten typ, že bych někde vymatala nějaký večírky, koncerty, já jsem spíš takový samotář a masový akce moc nemusím, protože jsem už taková unavená tím životem, že je celý život v baru, plesy, furt mezi lidma a tohle, takže jako masový akce ne, já si jdu prostě s Angie třeba k ním, s její mámou na kafe, tam nenamalovaná v teplákách, prostě pijem kafe a spíš jsem takovej jako dva lidi kolem sebe a jsem fakt hodně samotářka, chodím brzo spát, nemám ráda moc skupinový jako nějaký velký halalý akce, nepotrpím si na oslavy.
Halal akce, vůbec ne.
Ne, jsem domácí typ, pápučka.
Taky nemáš ráda létání, máš fobii, nebo jsi se moc často dívala na letecké katastrofy na České televizi a jednoduše máš k tomu odpor?
Ne, mě naopak nevadějí vejšky, takže já kdybych chtěla spáchat sebevraždu, tak si klidně vyskočím, já vejšky úplně miluju, mě vůbec vejška nevadí, ale jak jsem kardiák, tak jsem po operaci srdce v roce 2007 mi dělali katetrizací, mě odbouchávali arytmii takovou ošklivou.
Jo.
A mě vadí přetlak, tlak, takže mě nevadí ten let, ale mě vadí, když to letadlo jakoby zlítá a přistává, tak mě je pak strašně špatně od srdíčka prostě.
A letěla jsi vůbec někdy nikam, když nepočítám kuchyni nebo koupelnu?
Strašně moc. Kanáry, Kréta, Řecko, já nevím, kde jsi byly letecky. Kanáry, Kréta, Řecko, Ibiza, Španělsko, jo, letěla, ale nestojím. Já neumím jazyky a já se za to strašně stydím, že neumím anglicky, úplně neskutečně. Angie mě furt přesvědčuje, ať se učím, ale já prostě mám tolik práce a fakt se tomu, pro mě je to hrozně těžký, nelogický jazyk a pokouším se, chodila jsem na hodiny, žila jsem s Američanem rok, který tady učil češtinu, takže prostě jako nedá. A přitom můj bratr se angličtinou jako živí, je to překladatel a tady Angie prostě pamatuju, prostě to i v životě nezapomenu, co ona se mnou zkusila, takže fakt naposledy. A nejhorší, že miluju Beatles neskutečně moc a to jsou texty, které já zaspívám. Jo, Lando, nebo Yesterday, jo, to jsou takový prostě, jo, popěvky, ale tohle, co mě Angie jako připravila, jak se jmenovala ta věta, kvůli který tady bylo zle, abych mu to řekla. From our own will, jo, tak z vlastní vůle, from our own will, tak kvůli tomu bylo
brečení,
přerušování, prostě jsem to nedala, Angie se snažila, já jsem tady hysterčila, křičela, brečela, muselo se to přerušit, protože ta se tak rozbrčela, autistka taky, prostě, že jsem ošklivá na ní a manželi vysvětloval, holky, vydržte to, prostě lidi to chtějí v angličtině, jako fakt jsem se u toho trápila, každý je normální člověk, by hned čela, dal by to, zaspíval by to můj syn, taky perfektně anglicky, to už je ta generace. Já jsem se fakt trápila.
S tím vyrůstali, no, jasně.
Mě jsme stříhali, je to i jako vidět, že jsem se trápila a že je to fakt amatérsky naspívaný. Já si to přiznávám, já jako si to přiznám, ale Angie řekla, hele, hlavně, že nespíváš blbosti, hlavně ti lidi jako rozumějí, ten přiznám si tam není. Já ani nevím, o čem to je, ona mi to včera pak řekla, vůbec nevím, jenom vím, že Europe stop...
Stop reading. Také nemáš ráda plavání a hmyz, ale to musí být pro tebe strašný dilema. A když seš třeba v létě u vody, tak zůstaneš na dece, na lehátku, obtěžuje tě hmyz, jdeš do vody a musíš plavat, tak jak to řešíš?
Tak jakože jsem herečka, která udělá pro film úplně všechno, já se slíknu, já v tom filmu se i, nebudu říkat co, nechci být prostá, jediný, co odmítám, pavouky a vodu. Nesnáším vodu, v bazénu si zaplavu, ale kdybych se měla potápět nebo točit, si, jak se topím někde.
Tak to těch uší, ne, asi to ti dělá dobře.
Rozumíš, ano, je to z tohohle důvodu, přesně. Orel věci, nos, uši, to je ten důvod, přesně jsi to pochopil, takže jsi to řekl za mě. A hmyz, mám teda arachnofobii nevylečitelnou, že teda mě nevadí myš, potka, mě nevadí had, z hmyzu akorát beruška, jinak prostě jak vidím hmyz, tak jsem schopná, když jde nějaký soused, tak mu hodím klíče z balkónu a dám mu 500 za to, když přijde domů a vyhodí pavouka, protože já ho neumím ani zabít. A slonníka jsem nenaučila, nebo naučila jsem je lovit, ale on oslep, už je mu 11, můj pes pitbull, tak už je zabíjí, ale dřív jsem ho to teda učila, protože občas se ten pavouk někde ukáže a to teda opravdu, to je něco, to je něco.
Tak to může být docela dobrý biznis pro někoho třeba.
No, to je něco.
Bytě pavouka, tak 5 kilo od cesty.
No, tak spíš se teď bojím, aby mě od fanoušku od vysílání nechodili pavouky domů poštou.
Jasně. A poslední otázka, jaké akce tě v nejbližší době, Oli, čekají? Kam bys nás mohla pozvat?
No, tak kam bych vás mohla pozvat? Takže je to akorát na akce, co fotím se světovým fotografem Michalem Schnebergem, takže kdyby chtěl někdy někdo vidět, jak tvoříme a fotíme s Michalem Schnebergem někde v terénu, tak to určitě by bylo možno vidět, natočit si třeba z toho nějakou reportáž, anebo s Angie chystáme další klip, který se bude jmenovat Slunce, budeme to točit u řeky, budu vypadat jako sluníčko, budeme to točit v Lounech, Koštice u Loun. Tam budu příští týden točit klip s Angie, který úplně odvede pozornost odteď od toho, jmenuje se Slunce, už na něm pracujeme, ale co se týče koncertu a vystoupení, tak teďka nemám vůbec nic, protože říkám, kauza krytinář mě tak poškodila, že pro ty děti toho je strašně málo. Poslední vystoupení jsem měla na Silvestra na Slovensku, Darinka Revival. Takže spíš je to tak, že chystáme, hodně fotím, píšu scénáře, píšu písničky, píšu texty, ale samozřejmě tohle to mě teďka nějaký nabídky přineslo, čili už budu zpívat na nějakých, jak se tomu říká, manifest, jak se tomu říká, tyhle vaše strany, tyhle naše strany proti uprchlíkům, tak budu zpívat na jejich akcích, jestli je to nějaký předvolební, nevím, politice nerozumím, ale už mám asi 6 nabídek, abych teda vystoupila někde tady na těch akcích proti islámských s touhletou písničkou, proto jich chci udělat ještě aspoň 3 nebo 4. Abych tam teda zaspívala víc těch věcí, když už tam budu.
Jasně.
Tohle typu mě nabídky jakoby chodí a samozřejmě se modlím, aby se objevil, to je důležitá informace z celého rozhovoru, aby se objevil nějaký statečný režisér, který v tomto duchu se mnou natočí film. Ne jak by to bylo, kdyby to bylo, ale co nám čeká a čeho se prostě nevyhneme a co prostě bude. A pak, co bude, tak jak to bude. Jo, prostě chtěla bych natočit v tomhle duchu film a myslím si, že by se diváci divili. Ten samozřejmě hrála, byla bych na půl režisérka, takže se těším, až mě někdo takovýhle osloví, že do něčeho takového půjdem, protože to chce ještě film celovečerní.
My ti, Oleji, budeme samozřejmě všichni držet palce pevně, aby si dokázala to, co jsi přece vzala, to, co chceš, a určitě si myslím, že o tobě velmi hlasitě uslyšíme ještě v budoucnu. My ti moc děkujeme, že jsi na nás udělala čas na Svobodný vysílač a že jsi šla do tohohle rozhovoru. Já ti moc děkuju a těším se třeba i někdy příště, Oli.
Já vám taky strašně děkuju, velmi se toho vážím, že jste mě pozvali. Všechny vás zdravím a prosím vás, Evropo, dýchej.
To byla Olivie Žižková, zpěvačka a herečka, která je autorkou nového hitu Evropo, dýchej. A my si za chviličku pustíme její hit z roku 2013, o kterém jsme částečně mluvili i v tomto rozhovoru, jak ti říct. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi pro dnešní večer loučím. Hezký zbytek dne.
Jak ti říct, že dálky nevoní, jak dřív. Jak ti říct, že stín jabloní a slív jsou teď další, jak jde čas. Má ty stromy, má i nás. Má ty stromy, má i nás. Najednou měsíc slib tvůj nevrátí, slunce trpí závratí. Slunce trpí závratí podivnou. Jak ti říct, že s duší bolavou usínám? Jak ti říct, co k hvězdám nad hlavou posílám? To ptáci vzletí s noblesou, že zprávu mou ti donesou, že zprávu mou ti donesou ke dveřím. Kde jsi, nemaj ponětí, blouděj týdny století, blouděj týdny století po větší. To já, kdo nahou duši svléká, jsem to já, kdo utíká i čeká, jsem to já, kdo na svý kůži má tvý znamení. Slanej déšť, když po tvářích ti stéká, slanej déšť, ta stará moudrá řeka, jsem znamení. Duši svléká, jsem to já, kdo kudíká i čeká, jsem to já, kdo na svý kůži má tvý znamení. Slanej déšť, když po tvářích ti séká, slanej déšť, ta stará moudrá řeka, jsem kdo v slzách